Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam žele Nataša Mančić, muzička urednica, ton majstor Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Pred nama i vama još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. Utorak je 10. septembar, pa naravno kao i svakog radnog dana trajemo do 10 časova. U Beogradu jutro onako kako smo želeli da smo makar ponekad imali tokom vrelog leta koje je evidentno za nama, makar one temperature preko 30 stepeni. Dakle, pretežno vedro, divno nebo, košava je očistila vazduh iznad glavnog grada, nebo ne, dakle oblaci su prisutni, ali onako jedno prekrasno čisto jutro da čovek udahne punim plućima i da onako malo ti bude prosto jeze. Zato kažem, ovako jutro bismo poželeli da smo imali nekoga, nekih od jutara zapravo tokom vrelog leta za nama. To nam se nije dešavalo, temperatura tada nije padala ispod 20 stepeni praktično. Tako da sada lepo džemperak ili tanka, tanka jaknica i uživajte, udahnite punim plućima. Na Kopaoniku i u Sjenici, boga mi, možete i perjenu jaknu, s obzirom da je temperatura u Sjenici 5, na Kopaoniku samo 6 stepeni. Servisne informacije, da kako najvažniji segment svakog jutarnjeg programa, pa i jutarnjeg programa Radio Beograda 1, a tako ćemo, kao i obično, kao i uvek u ostalom, i započeti i današnje izdanje, odmah, pošto se podsjetimo jednog starog hita i jedne stare grupe Zlatni prsti.
Srce moje, srce kino, ubio te živim grom,
6:36. Evo dakle obećanih servisnih informacija. Najniža temperatura, čuli ste malo pre, 5 stepeni u Sjenici, tamo je sumoglice, na Kopaoniku potpuno vedro, na Kopaoniku 6 stepeni, a najviša trenutno izmerena temperatura je u Vranju, u kom je 17 stepeni, u Negotinu je 16 stepeni, 15 stepeni je u Loznici, 14 stepeni je u Beogradu, u Velikom Gradištu, Ćupri, Leskovcu i u Dimitrovgradu, u Nišu je 13 stepeni, a u Novom Sadu i u Kragujevcu samo 11 stepeni. Na mnogo mesta u našoj zemlji u ovom trenutku ima sumaglice i magle. I na to upozorava i Republički hidrometeorološki zavod, kažu bit će tako sve negde do 8:30-9 i posebno će biti u kotlinama jugozapadne Srbije kao i ponegde u Bačkoj i Banatu. Dakle, na tim mestima će magla smanjivati vidljivost lokalno i ispod 200 metara. Dakle, posebno obratite pažnju na to. Ako se izuzme sumaglice i magla, na zaista mnogo mesta u našoj zemlji, ili da kažem pretežno u našoj zemlji, pretežno do potpuno vedro vreme, ima i nešto oblaka, nešto više oblaka ima u Velikom Gradištu, potom u Požegi i u Ćupriji. A prognozu vremena čuli ste i na kraju jutarnjeg dnevnika, kažu meteorolozi, danas pretežno sunčano i toplo, pa će najviša dnevna temperatura biti na severozapadu zemlje do 25, ali zato na jugoistoku zemlje i do 30 stepeni. U Beogradu očekuje se najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni. Što se biometeorološke prognoze za našu zemlju za ovaj utorak 10. septembar tiče, ona glasi ovako: osobama sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima se savjetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Kod meteoropata su mogući promenljivo raspoloženje i problemi sa snom. Da čujemo odmah na početku jutarnjeg programa i šta nam poručuju u vezi sa stanjem na putevima iz Automoto Saveza Srbije. Jovice Mitić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Učestalije promjene vremena i umerenije dnevne temperature nagoveštavaju posljednje dane leta, ujedno i najavljuju dolazak drugačijih uslova vožnje. Kiša je prestala, ali su kolovozi još uvijek ponegde vlažni, međutim upozoravamo vozače na maglu i smanjenu vidljivost na putevima pored reka i u kotlinama, dok je preko planinskih prevoja zbog niske oblačnosti često kolovoz vlažan i ako padavina nema, zato vozite sporije i držite uvijek bezbedno odstojanje. Sezona letnjih turističkih putovanja još uvijek traje. Saobraćaj je pojačan na autoputevima ka Makedoniji i Grčkoj, ali sa većim brojem vozila povremeno treba računati i na pravcima koji vode ka Crnoj Gori. Prohodnost puteva je dobra i ka našim letnjim turističkim destinacijama. Vozači očekuju dobri uslovi za vožnju, ali i česte izmene u saobraćaju zbog radova, jer je građevinska sezona u punom jeku. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 11. novembra treba biti oprezniji u vožnji na deonici autoputa između Petlji i Horgoš i Zmajevo u smeru ka Novom Sadu, jer se zbog radova na redovnom održavanju kolovoza vozila preusmeravaju sa vozne na preticajnu traku. Zbog radova na završnom testiranju tunela Progon i Pržojna Padina, ali i na postavljanju dekorativnog osvetljenja u ovim tunelima koji su sastavni deo autoputa i obilaznice oko Dimitrovgrada, do 19. septembra je predviđeno dvosmerno odvijanje saobraćaja levim kolovoznim smerom ka Nišu, dok će se od 19. septembra saobraćaj odvijati dvosmerno suprotnom desnom kolovoznom stranom zbog istih radova u levoj tunelskoj cevi. Na području Kruševca zbog radova na hitnoj popravci kolovoza na regiju regionalnom putu između mesta Pepeljevac i Velika Vrbnica, saobraćaj će do 13. septembra u vremenu od 8 do 17 časova biti obustavljen i preusmeren na alternativni put koji vodi kroz naseljena mesta Stopanju, Vitkovo i Aleksandrovac. Podsećamo vozače i na aktualnu obustavu saobraćaja zbog radova između Velike Plane i Smederevske Palanke, zbog kojih se koriste obilazni putevi. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, višesatna zadržavanja očekuje vozače teretnih motornih vozila prilikom ulaska u Mađarsku i Hrvatsku na Horgošu, Kelebi, Šidu i Batrovcima, dok na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, ali su posljednjih dana zbog pojačanog saobraćaja na prelazu Preševo moguća i duža zadržavanja od 30 minuta na ovom prelazu. I na kraju apelujemo na sve vozače motocikla i skutera da se ne uključuju u saobraćaj bez propisno zakopčane zaštitne kacige, vozite bez žurbe i rizičnih provlačenja između vozila. Naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima želimo srećan put, a iz Automotosavjeza Srbije javlja se Jovica Mitić.
Zahvaljujemo Jovici Mitiću. 6:41. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda nežno vas budi muzikom u naredna 2,5 minuta, a posle reklama vraćamo se naravno kao i svakog jutra sa pregledom pisanja medija.
Tvoje nježne godine što mi mogu dati, tvoje srce dugo zna, neće da me shvati. Tvoje oči pune sna, kako da me slijede. Moje pjesme tužne su, za te još ne vrijede. Ti bi htjela zauvijek, što sam davno dao. Tebi život nudi sve, ja sam ljubav krao. Svoje nježne godine ti ćeš dati drugom, jer ja bih tvoje poljupce ispunio tugom. Ne budi, ne budi se mala, ti ne znaš ni dobro ni zlo. Ne budi, ne budi se mila, jer nije još vrijeme za to. Tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu da nas razdvoje prije nego spoje. Ne budi, ne budi se mala, ti ne znaš ni dobro ni zlo. Ne budi, ne budi se mila, jer nije još vrijeme za to. Tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu da nas razdvoje prije nego spoje.
Eko. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Četrnaest i po minuta je do 7 časova. Još jednom podsjećamo, temperatura u našoj zemlji između 5 stepeni koliko je samo u Sjenici i 17 stepeni koliko je trenutno u Vranju, u Negotinu 16 stepeni, u Loznici 15 stepeni, u Beogradu, Velikom Gradištu, Leskovcu i Ćupriji 14 stepeni, u Nišu je 13, a u Novom Sadu i u Kragujevcu samo 11 stepeni. Kako kažu meteorolozi, bit će danas toplo, pretežno sunčano, svuda u našoj zemlji, najviša dnevna temperatura, ajde još jednom da kažemo, na severozapadu do 25 stepeni, a na jugoistoku zemlje oko 30 stepeni. A mi ćemo do 7 baciti pogled na to o čemu pišu mediji ovoga jutra. Internet stranica rts.rs beleži: ambasadorka Srbije odbila da primi protestnu notu Zagreba. Brnabićeva u Luksemburgu: mir i stabilnost treba da dolaze sa zapadnog Balkana. Također na rts.rs o novoj rundi dijaloga na FPNU, a zatim i o tome da je na snazi suspenzija britanskog parlamenta, kao da su i Francuska i Rusija približile stavove o Iranu i o Ukrajini. Na rts.rs također možete da pročitate tekst i o tome zašto nema udžbenika za reformisane razrede gimnazije, a naša internet stranica beleži i ogromno nevreme koje se juče desilo u Subotici i na Paliću. Jako nevreme praćeno kišom i gradom zahvatilo juče Suboticu oko 14 časova. Za kratko vreme pala je ogromna količina kiše, pa je veliki broj ulica poplavljen. Vetar na Paliću iščupao stoletna stabla. Nevreme koje je pogodilo sever zemlje juče popodne stiglo je i do glavnog grada, ali ne u sve delove grada i nije bilo tolikog intenziteta kao na severu zemlje. Koliko je dramatično tamo bilo, svedoči rečenice da su pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona u Subotici spasili 9 putnika iz kombija koji se zaglavio ispod jednog podvožnjaka, i to u zaista ogromnoj vodi koja se u tom trenutku ispod podvožnjaka bila stvorila. Pokušat ćemo da tragom ove vesti možda dođemo i do našeg dopisnika iz Subotice, Tonija Bedalo, da vidimo kako je tamo dan posle ovog jakog nevremena. Evo sada i o čemu pišu neke od novina. Dve teme se provlače na naslovnim stranama, svakako na naslovnim stranama svih današnjih novina praktično se nalaze ili samo tekst, ili samo naslov, ili negde i velika slika o tome kako su sinoć u Beogradu dočekane naše zlatne odbojkašice, a također veliki broj medija ovoga jutra kao jednu od udarnih vesti beleži pogibiju poznatog repera Dalibora Andonova, svima mnogo poznatijeg kao Gru. Večernje novosti o tome pišu na naslovnoj strani: udar o vodu ubio Grua. Također Večernje novosti na naslovnoj strani: Brisel upozorava Srbiju. Evropi sad smetaju krediti iz Kine. Brinu se zbog pojačanih investicija sa istoka i apeluju da se ne zadužujemo. Aranžmanom sa Pekingom ne kršimo SSP, a štitimo i svoje i strateške resurse. Novosti pišu: Vučić i Si ugovorili su investicije vredne više od 2,4 milijarde evra. Takođe, novosti pišu, posle izbora u Medveđi jasno da pozivi dela opozicije za neizlazak na birališta nisu dali rezultate. Bojkot pao na prvom testu, odziv veći nego 2015. A takođe, novosti prenose reči Sergeja Trifunovića, predsjednika pokreta Slobodnih građana, možda je praktičnije izaći u jednoj ili dve kolone, pišu današnje novosti. U novostima i o tome da bivši muftija i narodni poslanik Zukorlić će biti kandidat za mesto reisa u Uleme i u Bosni i Hercegovini. Ovaj naslov glasi: Zukorlić poglavar u Sarajevu, pa znak pitanja, kandidovao ga je mešihat islamske zajednice u Srbiji. Onda takođe novosti pišu: na državnim univerzitetima 4 nova programa iz naprednih tehnologija, master i za robotiku, u projekat uključeno 13 fakulteta, između ostalog ETF mašinski matematički. Vrlo zanimljiva i važna tema danas u novostima, sa nadnaslovom novosti istražuju da li se sprema novi cenovnik za svinjetinu, junetinu i piletinu. Meso neće poskupeti do nove godine, pišu novosti. Potrošnja ovih namirnica, uprkos nedavnoj korekciji cena, ostala je na istom nivou. A šta kaže statistika? U Srbiji se prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u 2017. u proseku po domaćinstvu pojelo gotovo 14 kg goveđeg, gotovo 45,5 kg svinjskog i oko 50 kg živinskog mesa. Inače, trenutno je najveća potražnja za svinjskim i junećom plećkom. Privede se kraju radovi na izgradnji istočnog kraka autoputa na koridoru 10 od Niša do bugarske granice. U oktobru, kažu novosti, padaju i poslednja 12,3 km. Asfaltira se naime posljednja deonica Bancarevo-Crvena Reka. I to bi bilo sve što se novosti tiče. Da vidimo šta piše Blic. Blic također na naslovnoj strani beleži tragediju u Zemunu i pogibiju repera Grua, također doček srpskih odbojkašica. Kaže: srpske odbojkašice navikle na postolje, sledeći cilj je zlato u Tokiju. U Blicu je o tome: za 18 meseci 5,4 milijarde evra stranih investicija, rastu ulaganja u Srbiju. O tome Blic vrlo opširno piše ovoga jutra. Strane direktne investicije u našoj zemlji rastu već petu godinu zaredom, a u prošloj godini i prvoj polovini ove ulaganje iz inostranstva iznosila su ukupno 5,4 milijarde evra. Ekonomski analitičari pozdravljaju ovaj trend, ali ističu i značaj domaćih investicija za privredu. Pa tako ekonomista Ljubomir Mađar za Blic kaže: strane investicije su dobra stvar, ali bi me više obradovalo da porastu domaće investicije. U Blicu i o tome da stranke koje su za bojkot ostaju nepokolebljive u svom stavu, opozicija ni u OEBS ne veruje. Stranke koje su se odlučile za bojkot ostaju pri toj odluci, uprkos tome što lider Srpske napredne stranke i predsjednik Srbije je pozvao OEBS da 6 mjeseci pre izbora prate predizborni proces, piše Blic. Održani lokalni i regionalni izbori u Rusiji. Komunisti Putinu uzeli 13 mesta na izborima u Moskvi. Ruska vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koja podržava Vladimira Putina, izgubila je trećinu mesta u moskovskom parlamentu na lokalnim izborima održanim u nedelju. Prvi rezultati izbora ukazuju da je JS osvojila 26 mesta, što je dovoljno za većinu, ali lošije od izbora 2014. godine. S druge strane, odličan rezultat zabeležili su komunisti i osvojili 13 mesta u parlamentu Moskve. Liste čekanja za putna dokumenta sada su prošlost, piše Blic. Nema više gužvi do pasoša za dan. Nakon što tokom leta nije bilo slobodnih termina, ako vam je za putovanje bio potreban novi pasoš, te se na red čekalo i do 2 mjeseca, sa krajem turističke sezone raščistile su se i gužve na šalterima, piše Blic. I još jedan zanimljiv tekst: bez diplome, radom od kuće, mnogi obezbede i do 50.000 dinara veću zaradu. Biznis kojim dodatnim poslom dopuniti kućni budžet, bilo da ste u radnom odnosu ili ne, dodatni poslovi koji ne zahtevaju diplomu i rad od kuće mogu da obezbede dobru zaradu i uvećanje kućnog budžeta. I sad šta je to? Šminka nokti, kaže Blic, pa onda online časovi, pravljenje kolača, negovatelji, babysiteri. I pogled na današnju politiku, Amfilohijeva teška reč. Da li patrijarh Irinej javnom podrškom zapravo obavezuje Vučića da osluškuje odluke sabora? Ili zaista postoje šumovi na vezama između patrijaršije u Beogradu i Cetinskog manastira gde stoluje mitropolit? Piše politika na naslovnoj strani, a sve to povodom toga što je mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije ponovio pre nekoliko dana, odnosno ponovno optužio vlasti u Beogradu da će izdati Kosovo i Metohiju ako im samo nešto daju, što, kako je naveo, potvrđuje izjava predsjednika Srbije da priznanja Kosova nema bez kompromisnog rešenja. Za politiku govori Janez Kopač, neobično je da turski tok u Srbiji, da se turski tok u Srbiji gradi u tajnosti, kaže direktor sekretarijata Energetske zajednice Jugoistočne Evrope sa sedištem u Beču. Za naslednika Johanesa Hana u igri i Slovenac i Hrvatica. Mađarska i Slovenija su odavno izrazile želju da dobiju mesto novog komesara za proširenje Evropske unije, a sada se spekuliše da bi Ursula von der Leyen taj posao mogla da dodeli europarlamentarki iz HDZ-a Dubravki Šuici. Takođe, u današnjoj politici odbojkašice dočekane uz ovacije, Dodik, NATO projektili i danas ubijaju našu decu, zatim umesto izvoza u Tursku razmena junadi za kukuruz i takođe politika piše profil bahatog vozača mlad, bezobziran i brz. O ovoj posljednjoj temi ćemo govoriti i mi u našem jutarnjem programu odmah posle 7 časova. Juče je naime bio jedan zanimljiv susret koji je organizovao sajt polovniautomobili.com, a koji se ticao istraživanja koliko se poštuje zakon o bezbednosti u saobraćaju, pa kao što rekoh, i mi ćemo u jutarnjem programu nešto više o ovoj temi kojoj je i politika posvetila dosta prostora. I u 2,5 minuta do 7 časova završavamo pregled pisanja medija. Na samom kraju prvog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1, malo muzike, pa onda naravno gong i nove vesti. Padaće sluti mirisom, padaće, čeznem za tobom, a srce nek se stiša, nek zazvoni telefon. Oktobar je, počinje sezona kiša.
7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijerka Ana Brnabić, koja je u dvodnevnoj poseti Luksemburgu, sastala se sa premijerom Luksemburga i drugim visokim zvaničnicima. Obišla Startup centar i Srpski kulturni centar. U razgovorima je potvrđena podrška evrointegracijama Srbije, najavljena saradnja u više oblasti, a potpisan je i memorandum o saradnji privrednih komora dve zemlje. Premijer Luksemburga Xavier Bettel rekao je da je Evropska unija spremna da Beogradu i Prištini pomogne u postizanju kompromisnog rešenja. Premijerka Brnabić će danas prisustvovati obeležavanju 75 godina od oslobođenja Luksemburga u Drugom svetskom ratu. Član Centralne izborne komisije za srpske liste Stevan Veselinović napustio je sednicu tog tela zbog administrativnog uputstva da je identifikacija na biračkom mestu moguća samo s kosovskim dokumentima, istakavši da time Priština krši sopstvene zakone i izborna pravila koje je dužna da sprovodi. Dodao je da je to nezakonita odluka uperena protiv srpskog naroda na Kosmetu, koja ima za cilj da onemogući što većem broju Srba da glasaju i biraju svoje predstavnike. Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Matthew Palmer izjavio je sinoć da apsolutno veruje da se može postići sporazum između Beograda i Prištine i da bi bilo idealno da to bude na osnovu uzajemnog priznanja. Palmer je u intervju za radio televiziju Crne Gore rekao da je jedan od primarnih ciljeva Sjedinjenih američkih država da podrži formiranje vlade na Kosovu koja je posvećena dijalogu, koje znači suspendovanje tarifa i dalje pregovore. Ambasadorka Srbije u Zagrebu Mira Nikolić odbila da primi protestnu notu u Ministarstvu spoljnih poslova Hrvatske zbog, kako je rečeno, pokušaja nenajavljenog i nezakonitog ulaska pripadnika vojske Srbije u Hrvatsku 7. septembra. Hrvatska strana je osudila pokušaj ulaska pripadnika vojske Srbije u Hrvatsku bez znanja i saglasnosti hrvatskih vlasti i bez poštovanja propisanog postupka najave. Kako se navodi, iako je ambasadorka Srbije odbila da primi notu, Hrvatsko ministarstvo je izrazilo protest. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da su američki razgovori s talibanima u Afganistanu mrtvi. Trump je posle samubilačkog napada talibanom u Kabulu prošle nedelje, u kojem je ubijen američki vojnik, otkazao planirane mirovne pregovore sa liderima talibana i afganistanskim predsjednikom Ashrafom Ghanijem. U Londonu su poslanici britanskog parlamenta drugi put odbili predlog premijera Borisa Johnsona da se održe vanredni parlamentarni izbori. Od sinoć je suspendovan rad parlamenta do 14. oktobra, a do 19. bi poslanici trebalo da se izjasne o sporazumu sa Evropskom unijom ukoliko do njega bude došlo. Premijer je obećao da će osigurati zemlji izlazak iz Unije sa dogovorom na ključnom samitu Evropske unije sredinom oktobra i insistirao na tome da neće biti odlaganja Brexita. Sport. Odbojkašicama Srbije koje su u Ankari odbranile titulu evropskog šampiona priređen je tradicionalni doček ispred Starog dvora u Beogradu. Novu zlatnu medalju sa odbojkašicama je proslavilo više od 10.000 ljudi. Košarkaši Srbije od 13 časova igraju protiv Argentine u četvrtfinalu svetskog prvenstva u Kini. A naši fudbaleri igraju protiv Luksemburga u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Utakmica u Luksemburgu počinje u 20 časova i 45 minute. I vreme danas. Pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna do 30, u Beogradu 26 stepeni. Toliko u pregledu vesti za 7 časova prvog programa Radio Beograda.
Časova 5 minuta, Prvi program Radio Beograda nastavljamo jutarnji program posle vesti i naravno da ćemo u ovo vreme na način Radio Beograda probuditi najmlađe. Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco. Budi vas redovni posetilac raznih bespuća, VLA Gudurijan. Vi slušate pustolovni pojmovnik, kako biste se snašli u divljini ako vas put tamo nanese, jer u životu se svašta događa, kao što mudro primećuje jedna nađa po zanimanju princeza. Svaki pustolov, još kao pustolov poletarac, temeljno se priprema i uvežbava kako bi se kasnije u pustolovnom životu uspešno suočio sa svim preprekama. Kad stasa, on je na sve spreman. Pustolov nikad ne beži pred opasnošću, mada kad treba, hoda brzo, ne bi li zauzeo povoljniji položaj po mogućstvu sa pogledom na palme i zalazak sunca, jer lepota, makoliko prolazna, uliva pustolovu, uliva mu to što mu treba uliti za polet i samopouzdanje. Pustolov može i goloruk, ali poduhvate mu olakšava oprema, na primer igla i konac za krpljenje sebe i oštećenih žitelja divljine, pošto je nalaženje igle u plastu sena odlična vežba. Pustolov u pohod nosi putni plastić s dve, tri najpreče igle, a veliki kućni plast sa zbirkom igala drži u dvorištu i za krokodil karnice. Za opremu tu je rančić, a u rančiću najpre voda, najbolje voda u prahu. Kad ožedni pustolov u čašu na rasklapanje sipa jednu kaščicu, čega vodeno praha. Na prvom izvoru u čašu dotoči vodu, razmuti prah i voila! Žeđ će biti utoljena. A hrana? Skromna klin čorbica sa udrobljenim hlebnim drvetom. Ako zavirite u rančić, ugledat ćete cepanicu, dve hlebnog drveta i šaku povećih klinova. Ekser, od barenih klinova pustolovna volja biva gvozdena. Hlebno drvo i kad obajati, ne svrdne se. Kako? Pa već je tvrdo. Ako pohod ne zahteva neku posebnu opremu osim vode u prahu, klinova i hlebnog drveta, pustolov i ne nosi ništa više. Do duše, snažniji pustolovi, da im rančić ne bude neprijatno lak, dodaju 5-6 cigala, mada to nije obavezno. Ne zaboravimo još jedan važan deo opreme. Dobro, strogo uzev, to je više komad odeće za glavu, 5 slova. Pogađate, zar ne, šta je to? Kapa? K-A-P-A, to su 4 slova, 5 slova, Š-E-Š-I-R, da, šešir, pustolovni šešir. Po šeširu se pustolov poznaje, po šeširu poznaće ga svi žitelji divljine, šeširom se pustolov diči. Zbog toga svaki pustolov svoj dični šešir punjen plutom sklanja od kiše i drugih atmosferskih taloga, a posebno od opalih kokosovih oraha. Eto, toliko za danas. A sad, napred, utorak se pružio ispred nas, trošite ga nemilice i budite nam vedri i sunčani, oko ne zaboravite.
Režija Aleksandra Urošević.
Ljubav nam više nije prijatelj, ponekad svrati samo kao gost. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Do juče smo se lepo lagali i verovali slepo u tu laž. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Nije dobar drug, sa nama trči posljednji krug. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Sad život naš ne vredi kao pre, a i vreme kao da nam izmiče. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga?
Sedam časova, 14 i po minuta. Evo novih temperatura prema merenjima za 7 časova. Praktično da i nema nekih velikih promjena. I dalje najhladnije u Sjenici i na Kopaoniku. U Sjenici 5, na Kopaoniku 6 stepeni. Najviše temperatura je u Vranju 17 stepeni, u Negotinu je 16 stepeni, u Beogradu i dalje 14 stepeni, u Novom Sadu je sada 12 stepeni, dakle za stepen više temperatura nego u prethodnom satu, u Kragujevcu 11, u Nišu 14, baš kao i u Beogradu. Obratite pažnju, zaista na mnogo mesta u našoj zemlji ima sumaglice i magle, što mu dođe kao logično i normalno s obzirom na velike razlike u temperaturi jutarnjoj i onoj u toku dana. Na to skreće pažnju i Republički hidrometeorološki zavod. Naime, kažu da sve tamo negde do pola devet, posebno u kotlinama jugozapadne Srbije, kao i ponegde u Bačku i u Banatu, magla će smenjivati vidljivost lokalno i ispod 200 metara. A pred nama danas čuli ste pretežno sunčano, toplo vreme, ponegde temperature i do 30 stepeni. U Beogradu danas prekrasnih 26 najavljenih stepeni kao najviša dnevna temperatura. A na početku ovog drugog sata jutarnjeg programa mi ćemo prvo da se osvrnemo na događaj sinoć u Beogradu, na doček naših zlatnih odbojkašica ispred Starog dvora. Bilo je više hiljada ljudi, a za Radio Beograd 1 taj događaj je pratio kolega Dejan Nikolić.
Pred više od 10.000 građana naše odbojkašice stigle su sa satom zakašnjenja, ali to nije nimalo poremetilo fantastičnu atmosferu. U publici mogli su se videti uglavnom mladi koji su nosili srpske trobojke i klicali su imena naših odbojkašica. Prisutnima se obratio selektor Zoran Terzić.
Veliki pozdrav svima vama u Beogradu, u celoj Srbiji, Republici Srpskoj, Kosovu, celom svetu gde nas prate i vole. Ovaj balkon je san svake od devojaka koju vidite ovde. I to je ono za što one igraju. Isto je san i svakoj devojčici koja počinje da igra odbojku. Ne zbog samog balkona, nego zbog svih vas koji dolazite da nas podržite i čiju ljubav neizmerno osjećamo. Tako da svaka devojčica koja počne da se bavi odbojkom zbog vas, to znači da ste učinili veliku stvar i za naš sport. Hvala vam puno, do neba.
Podsjetimo, u velikom finalu Srbija je savladala Tursku posle zaista velike borbe sa 3-2. Jedna od naših glavnih igračica u toj borbi za titulu bila je Stefana Veljković.
Hvala vam što ste još jednom došli da nas pozdravite. S obzirom na to da smo sve češće ovde sa vama da slavimo zlatna odličija, verujte mi da je svaki put poseba i da ima veliku emociju. Nadam se da ćemo sledeće godine biti ovde svi zajedno da slavimo olimpijsko zlato.
Kao i prošle godine na svetskom šampionatu i na ovom evropskom prvenstvu, za najkorisniju odbojkašicu proglašena je Tijana Bošković.
Jako mi je drago što treću godinu za redom imamo priliku da budemo ovde zajedno sa vama. Osjetili smo vašu podršku tokom cijelog prvenstva i to nam je samo bio dodatni motiv da budemo još jače. Hvala puno.
I na kraju čućemo najboljeg tehničara šampionata, našeg kapitena Maju Ognjenović.
Verujte da pričati ovde pred vama na balkonu i naći prave reči da vam se zahvalimo je pet puta teže nego igrati utakmicu koju smo igrale protiv Turkinja pred 14.000 ljudi. Hvala vam za najveću podršku koju nam pružate, hvala vam za najveću ljubav koju osjećamo, ma koliko da smo daleko, i kao što su i Stefana i Tića rekla, vidimo se sledeće godine istim povodom na isto mesto.
Ponovit ćemo još jednom, odbojkašice su zvanične prvakinje Evrope, odbranile su titulu u Ankari, najbolje su na svetu i ostajem, kao što ste i mogli od njih da čujete, da sledeće godine na olimpijskim igrama u Tokiju budu najbolje. Oh,
7:23. Evo sada one najavljene teme vezane za bezbednost u saobraćaju. Naime, iako su u proteklom periodu pooštrene neke od kaznenih odredbi Zakona o bezbednosti saobraćaja, kao što su kazne za prekoračenje brzine, vožnju pod dejstvom alkohola, prema rezultatima ankete sajta polovneautomobili.com, to nije uticalo na menjanje svesti kod naših vozača. Istraživanje u kojem je učestvovalo nešto više od 18.000 osoba pokazalo je da je 12% anketiranih upravljalo vozilom u alkoholisanom stanju, a da je čak 11% prošlo i kroz crveno svetlo. Još više detalje u vezi sa ovom temom čućemo od našeg Aleksandra Milivojevića.
Sagovornik prvog programa Radio Beograda je Branislav Grković, menadžer za odnose sa javnošću u polovnimautomobilima.com. Gospodine Grkoviću, dobar dan i dobrodošli u program Radio Beograda.
Dobar dan i bolje vas našao.
Bavimo se jednom vrlo zanimljivom temom, a to je Zakonom o bezbednosti saobraćaja. Vi ste uradili, da kažemo, jedno vrlo zanimljivo istraživanje. Do kojih rezultata ste došli u razgovoru sa vozačima na drumovima Srbije?
Ovako, anketa je bila postavljena na našem sajtu u drugoj polovini jula i za neke dve nedelje više od 18.000 naših korisnika je odgovorilo na taj upitnik. Bilo je ukupno 17 pitanja i najviše smo se bavili o tome, o bezbednosti, koliko vozači poštuju zakon o bezbednosti saobraćaja. Rezultati jesu vrlo interesantni, da tako kažem, i po onome što smo došli do toga jeste da je čak 52% vozača priznalo da je napravilo neki saobraćajni prekršaj, nevezano od toga da li ih je zaustavila policija ili nije. Znači, 52% ljudi svesno pravi saobraćajne prekršaje. Ono što je interesantno jeste da među tim koji su napravili saobraćajne prekršaje, da ubedljivo su oni koji voze brže od dozvoljene, nego što je dozvoljena brzina, što je jedan od opasnijih prekršaja u saobraćaju. Takođe, vrlo volimo da koristimo mobilne telefone dok razgovaramo i još dalje nemamo tu naviku da vezujemo pojaseve. Takođe, procenat jeste manji, ali ne bi možemo reći da je beznačajan. 12% ispitanika nam je rekao, priznalo da je vozilo pod dejstvom alkohola, dok je 11% nam je priznalo da je prošlo kroz crveno svetlo. Ono što nas je takođe interesovalo jeste u proteklom periodu određene, da kažemo, odredbe, zakonske kaznene odredbe su pooštrene i interesovalo nas da li to uticalo na vozače. Na pitanje da li od pooštravanja kazni u zakonu ređe pravite saobraćajne prekršaje, čak 64% njih je reklo da vozi kao i pre. Znači, ne obaziru se uopšte na te na pooštrene kazne, a takođe čak 49% njih smatra da oštrije kazne ne doprinose da ljudi poštuju saobraćaj. Svemu tome veoma zanimljiv podatak je da je čak 65% ispitanika reklo da vozi po saobraćajnim pravilima tamo gde znaju da postoje saobraćajne kamere.
Izneli ste niz vrlo zanimljivih podataka, a u istom trenutku i zabrinjavajućih informacija. Šta je po vama neko rešenje, kako prosto da se oni koji su bahati na drumovima zaustave u svojim namerama?
Očigledno je pomere da kaznena politika nije dovoljna ili da ne daje rezultate, ali u svakom slučaju da neka edukacija i neka ozbiljnija kampanja bi trebalo da utiče i da se sprovede. I mislim da je sad već, pošto imamo podatke kakve imamo, da u proteklih šest meseci više od 30 ljudi poginulo na putevima, mislim da svi kao društvo moramo da se uključimo sve u borbu protiv da kažemo, neodgovorne vožnje, podizanje kulture, saobraćajne kulture kod nas, i državne institucije i nevladin sektor i mediji u krajnjem slučaju, koje bi tu trebalo da prinese da zauzme jednu bitniju ulogu.
Mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
odlazi, ostavi me što pre. Ti tako uporan, ti tako oprezan, želiš sve da ti dam bez
utorak.
Uz kasicu brojalicu za kupovinu kafe Don Cafe Moment 500 grama za 499,99, čokolada Milka celi lešnik 100 grama na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Avanture čekaju nas, znam šta radim, jer sam dete, nema, nemoj, nema, pazi, nema s kim si i dolazi.
Pametni sat nove generacije za mudru porodičnu odluku. MTS, tvoj svet.
Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Evgenija Jeremić, maestro Alberto Veronezi. 28. septembar, opera i teatar Madlenijanum, otvaranje sezone.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve.
U prodaj.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Eko.
Bili smo.
Jesmo.
Bićemo.
95 godina Radio Beograda.
I 6 minuta je do 8 časova, Radio Beograd 1, jutarnji program. Još jednom vas podsjećamo, temperatura u našoj zemlji trenutno između 5 stepeni koliko je u Sjenici i 17 stepeni koliko je u najtoplijem Vranju. U Beogradu 14 stepeni, toliko je i u Nišu, u Novom Sadu 12 stepeni, u Kragujevcu 11 stepeni. A o vremenu do kraja dana čućemo još jednom dežurnog meteorologa Seniju Vukarlović.
U Srbiji ujutro ponegde kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najviša temperatura od 25 stepeni na severozapadu do 30 stepeni na jugoistoku. Na širem području Beograda ujutru kratkotrajna sumaglica ili magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab, severni i severoistočni. Najviša temperatura 26 stepeni.
I inače, kažu meteorolozi, u periodu koji je pred nama sve do 17. septembra prognozira se pretežno sunčano i toplo vreme. Ponegde na krajnjem jugozapadu moguće tokom ovog perioda popodnevni kratkotrajni pljusak. Podsećamo još jednom, juče jako nevreme praćeno kišom i gradom zahvatilo Suboticu, za kratko vreme pala je ogromna količina kiše, pa je veliki broj ulica bio poplavljen, vetar na Paliću iščupao stoletna stabla, nevreme koje je pogodilo sever zemlje popodne stiglo i do glavnog grada, ali ne i u sve delove Beograda, a što se Subotice tiče, najkritičnije je bilo ispod železničkog podvožnjaka koji je potopljen zbog ogromnog priliva vode, pa je saobraćaj u Subotici bio obustavljen. Pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona u Subotici spasili su 9 putnika iz kombija koji se zaglavio ispod podvožnjaka. Takođe, izvučeno je i jedno vozilo švedskih registarskih oznaka koje je bilo zaglavljeno u vodi. Prema prvim procenama, 30 stoletnih stabala je iščupano iz korena u parku na Paliću. Igralište je gotovo uništeno. Oblačnost sa pljuskovima, grmljevinim, jakim, ponegde i olujnim vetrom premestila se preko severnog i srednjeg Banata dalje na severoistok. Stiglo do Beograda, kao što reko smo, a jačih pljuskova bilo je samo u Borči, Vrčinu, Ripnju, Kaluđerici i u Surčinu. Za sve koji putuju, još jednom i izveštaj o stanju na putevima, Automoto Savez Srbije, Jovica Mitić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Učestalije promjene vremena i umerenije dnevne temperature nagoveštavaju posljednje dane leta, ujedno i najavljuju dolazak drugačijih uslova vožnje. Kiša je prestala, ali su kolovozi još uvijek ponegde vlažni, međutim upozoravamo vozače na maglu i smanjenu vidljivost na putevima pored reka i u kotlinama, dok je preko planinskih prevoja zbog niske oblačnosti često kolovoz važan i ako padavina nema, zato vozite sporije i držite uvijek bezbedno odstojanje. Sezona letnjih turističkih putovanja još uvijek traje. Saobraćaj je pojačan na autoputevima ka Makedoniji i Grčkoj, ali sa većim brojem vozila povremeno treba računati i na pravcima koji vode ka Crnoj Gori. Prohodnost puteva je dobra i ka našim letnjim turističkim destinacijama. Vozači očekuju dobri uslovi za vožnju, ali i česte izmene u saobraćaju zbog radova, jer je građevinska sezona u punom jeku. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 11. novembra treba biti oprezni u vožnji na deonici autoputa između Petlji i Horgoš i Zmajevo u smeru ka Novom Sadu, jer se zbog radova na redovnom održavanju kolovoza vozila preusmeravaju sa vozne na preticajnu traku. Zbog radova na završnom testiranju tunela Progon i Pržojna Padina, ali i na postavljanju dekorativnog osvetljenja u ovim tunelima koji su sastavni deo autoputa i obilaznice oko Dimitrovgrada, do 19. septembra je predviđeno dvosmerno odvijanje saobraćaja levim kolovoznim smerom ka Nišu, dok će se od 19. septembra saobraćaj odvijati dvosmerno suprotnom desnom kolovoznom stranom zbog istih radova u levoj tunelskoj cevi. Na području Kruševca zbog radova na hitnoj popravci kolovoza na regionalnom putu između mesta Pepeljevac i Velika Vrbnica, saobraćaj će do 13. septembra u vremenu od 8 do 17 časova biti obustavljen i preusmeren na alternativni put koji vodi kroz naseljena mesta Stopanju, Vitkovo i Aleksandrovac. Podsećamo vozače i na aktualnu obustavu saobraćaja zbog radova između Velike Plane i Smederevske Palanke, zbog kojih se koriste obilazni putevi. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, višesatna zadržavanja očekuje vozače teretnih motornih vozila prilikom ulaska u Mađarsku i Hrvatsku, na Horgošu, Kelebi, Šidu i Batrovcima, dok na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, ali su posljednjih dana zbog pojačanog saobraćaja na prelazu Preševo moguća i duža zadržavanja od 30 minuta na ovom prelazu. I na kraju apelujemo na sve vozače motocikla i skutera da se ne uključuju u saobraćaj bez propisno zakopčane zaštitne kacige, vozite bez žurbe i rizičnih provlačenja između vozila. Naš operativni centar i broj 1987 vam je uvijek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs. Vozačima želimo srećan put, a iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić.
I još dve informacije o ovom bloku. Kompanija Delta Holding objavila je konkurs za osmu generaciju programa Mladi lideri, koji će biti otvoren do 22. septembra u ponoć. U ovom periodu zainteresovani kandidati moći će da se prijave za jednogodišnji plaćeni program u kojem mladi talenti rade i usavršavaju se u različitim delovima poslovnog sistema Delte, a najuspešniji od njih nastavit će da rade u kompaniji. Konkurs je otvoren za sve mlade građane građane Srbije koji su završili bilo koji fakultet ili imaju apsolventski status. Prijavljivanje na konkurs moguće isključivo online na adresi konkurs.mladilideri.rs. Inače, ovaj program je pokrenut 2012. godine i do sada je privukao više od 18.000 kandidata, a jednogodišnju obuku prošlo je 189 mladih. Jedna vest koju smo primili posredstvom agencije, podaci Evropskog statističkog zavoda pokazuju da Srbiju mesečno napusti više od 4.000 ljudi, a godišnje 51.000, i to uglavnom mladih. A studija Fondacije Friedrich Ebert pokazuje da mladi za odlazak iz zemlje navode kao razloge ekonomske, ali odnedavno i pesimistično viđenje budućnosti srpskog društva. Studija navodi da bi neke konkretne mere države mogle biti profesionalno usavršavanje kroz programe koje bi sufinansirala ili stipendirala država, podršku razmeni i saradnji sa kolegama u inostranstvu, bolju dostupnost visokog obrazovanja i usavršavanja za mlade i za socijalno ugroženih grupa, zatim zaštitu ravnopravnosti u obrazovanju i radi, u radu, više pomoći države u zaposlenju i osamostaljivanju od primarne porodice. Inače, odliv mozgova ne pogađa samo Srbiju, već i sve one zemlje takozvanog istočnog bloka. Poljska je kao konkretnu meru donela odluku da od 1. avgusta njeni državljani mlađi od 26 godina koji zarađuju manje od 1600 evra mesečno ne plaćaju porez na dohodak. Hrvatska je predložila da ukine porez na dohodak za osobe do 25 godina i smanji na pola za ljude u dobi od 25 do 30 godina. Isti problem ima i Grčka, čiji mladi i talentovani odlaze u inostranstvo jer u njihovoj zemlji nema, kako kažu, interesantnih poslova. Nevladina organizacija Endeavor savjetuje firme pri izboru radne snage i želi da motiviše uspešne grčke preduzetnike u inostranstvu da deo svojih poslova prebace u Grčku. U Srbiji nema konkretnih mera, sem želje da se oformi tim eksperata koji treba da sačini strategiju i akcioni plan za sprečavanje odlaska ljudi iz zemlje, ali i da privuče nazad one koji su otišli, kaže se u ovom saopštenju. 7:42.
Thank you. Pitanje jutra.
U jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Evo o čemu ćemo ovoga jutra. Počet ćemo naime u susret jednom predstavljanju danas jedne nove knjige. Reč je o knjizi Ane Bikove, koja je dečiji i porodični psiholog, a knjiga se zove Samostalno dete ili Kako da postanete, pod znacima navoda, lenja mama. Promocija ove knjige je danas u 11 časova u klubu Knjižari galeriji Službenog glasnika ovde u Beogradu. O knjizi će govoriti mnogi, između ostalog i prevodilac te knjige i urednik izdanja, ali i cele edicije koja se zove Knjiga Onica, to je jedna nova edicija Službenog glasnika, Vesna Smiljenić-Rangelov. Ona će biti i naša gošća posle 8 časova u jutarnjem programu Radio Beograda 1, ali sada ćemo dakle poći u susret razmatrajući ovu temu, dakle samostalno dete u aktuelnim uslovima i u ovo, da kažemo, novo doba. U jednom tekstu sam naišla, koji razmatra upravo ovu temu, sam naišla na zanimljivo pitanje, da li su deca bezbednija ispred ekrana ili dok vise sa drveta. A dečiji i porodični psiholog Ana Bikova predlaže svoj pogled na pitanja vezane za to da bi dete postalo samostalno, potrebni su određeni uslovi, pa sad ako mu se i u svemu pomaže, pokazuje kako tačno nešto treba da uradi i neprestano ako mu se daju saveti, ono nikada ništa neće naučiti da radi samo. To je dakle tema ove knjige o kojoj ćemo govoriti nešto posle 8 časova, a za vas sada pitanje: zašto je tako jako narasla potreba kod mnogih roditelja da prezaštićuju decu i koja je razlika između štititi i prezaštititi? 011-322-5099-322-5299, naši dobro poznati telefoni i neko je već na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje vaš stalni slušalac iz Novog Beograda.
Izvolite.
Ime i prezime je poznato vašim novim.
Dobro, dobro.
Ja sam dosta razmišljao o toj temi. Ja živim u Nehrovoj ulici u Novom Beogradu, tako da sam posmatrao igru dece u tom predivnom dvorištu koje je jedno od najlepših u Novom Beogradu i možda i u Beogradu. I onda sam video da se dečaci posebno druže, devojčice posebno. Znači nema tih kontakata između dečaka i devojčica. Onda sam video da otac da čerki 600 dinara i kaže idi kupi šta hoćeš, a čerka je 10 godina. Znači, potrebno je to organizovati u domaćinstvu da i roditelji znaju na koji način da vaspitaju dete. Znači, on ostavi dete pred televizorom da gleda bilo koju emisiju, majka ostavi, a neće da uči dete kako se kuva jaje, kako se radi u domaćinstvu.
Hoćete da kažete, to je linija manjeg otpora, je li tako?
Da, linija manjeg otpora i neznanje roditelja na koji način da...
Kako je moguće da smo došli do tog neznanja roditelja? Kako je moguće? Generacijama su se ta iskustva i znanja prenosila, mnoge stvari idu instinktivno. Kako je sada došlo do toga?
Sada ću ja možda reći jednu pogrešnu misao, ali ima u tome i dosta istine. Amerikanci su nas i bombardovanja i svi ovi ratovi i uopšte sve, ova pametnja koja je sa međunarodnom zajednicom, oni su nas unazadili 20 godina najmanje. Znači, počet treba se stvarati kao što je nekad bilo posle 45. godine, kad sam ja živeo u Doboju i kad smo imali plesnu školu u 12. godini života moje, imali smo zagrebačku plesnu školu u Doboju. Znači, i išli smo na stadion Sloge da se igramo.
Dobro.
Znači, dete se...
Hoćete da kažete potrošačka kultura je zapravo...
Potrošačka kultura i brz način življenja. Da. Ide se na to da se radi što više novca.
A možemo li mi usporiti sa to?
Znate šta, možemo organizovano društvo, ne može samo, kaže se, sve se potiče iz porodice, ne može, mora društvo da uče. Ja znam kako je ono, onaj socijalistički period posle 45. Pogledajte Kubu također, vaspitanje, obrazovanje dece od malih nogu, čitanje knjiga, čitanje bajki, čitanje, da stavi deda unuka na krilo pa mu priča o bajkama, priča mu
kako je nekad bilo, kao što bi se reklo i u pesmici.
Kako je nekad bilo, eto tako, treba gledati kako je nekad, igranke na malom Kalemegdanu, čujte.
Znam. Najlepša vam hvala, imamo još nekoga na vezi, malo smo odužili, dobro jutro i vama, izvolite. Trebalo bi da je neko tu. Pukla je veza, nažalost, 011-325-099-3225-299. Koja razlika je između štititi decu i prezaštititi decu i kako je narasla ta potreba kod roditelja da prezaštićuju decu, što dovodi do toga da imamo potpuno nesamostalnu decu u mnogo, mnogo slučajeva. Dobro jutro. Izvolite.
Dobro jutro,
izvolite.
Ja bih da ne dužim savjetovala mladim roditeljima da obavezno nabave, kupe knjigu Porodični bukvar Milice Novković. Mm-hmm. Tu su savjeti, predivni savjeti kako decu podizati, vaspitavati. A što je vrlo, moglo bi se reći, slično nekadašnjem. Nisu se nekada roditelji toliko bavili decom u tom smislu da posvećuju da su, znate, otac je zarađivao, majka je vaspitavala decu, kad se sedne za sto, prvo se sipa ocu koji je došao ili iz rudnika ili sa polja ili pa deci, pa se to i primjerom kako su, kako karaktera i kako je ponašanje roditelja bilo, to deca upijaju. Svi znamo kako deca osluškuju.
A kako je došlo do toga da se sada deca prezaštićuju? Znači, roditelji se podmeću za razne stvari, roditelji previše čuvaju decu,
naravno,
i tako dalje, jel?
Naravno.
Bez malo igra zabranjena, da se ne bi povredio. Zato i ova rečenica koja mi bila simpatična i interesantna, da li su bezbednije dece ispred nekakvog ekrana ili dok vi se zdrvete?
Ali je lakše sada postalo. Prvo se razbija, radilo, opet pomenuo je gospodin Ameriku, odatle je došlo to vaspitanje, osamostaljivanje, napuštanje dece, pa onda kažu deca odlaze od roditelja, to je kao velika stvar, a mi smo nazadni, pošto u tradicionalnim porodicama gde su postojale tetke, ujne, strine, gde je bio veliki krug porodice, tu se i lakše podnosile, na primjer, traume, umre roditelj, tu su tetke, bake i tako dalje da nadomestuju. Sad se razvija porodica, sad je porodica, kažu, samo mama, tata i dete. Ne, ništa bake mogu da eventualno neke koristi da imaju od baka.
Da, dobro, najljepša hvala, imamo još nekoga na vezi pa da malčice ubrzamo. Dobro jutro i vama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Mnogo dajete prostora pojedinim slušalcima, meni je to žao, ja sam prekidam uvijek kad se javim, ali šta je to je. I pominjanje Amerike i svega i tako dalje. To su stvari koje možda ljudi ne shvataju i ne kapiraju, kako bi se reklo, po meni je ipak podjedan je porodica. Međutim, mi moramo biti potpuno svjesni kako smo živjeli unazad 500-600 godina. Pa bih ja onda dao preporuku našim ministrima. Idite 3 mjeseca u Finsku, idite 2 mjeseca u Švajcarsku, donesite to iskustvo. Dakle, šta je edukovati porodicu, edukovati decu. Dakle, tehnologija je učinila to do sada, kad sednete u jedan kafić, ja sam brojao pre neki dan u jednom kafiću u Beogradu, od 18 prisutnih 15 su držali ove njihove telefone i nešto se dopisivali, pričali, crtali rukama ono levo desno, šta se radi, ne znam. Da. Ja imam 2 fakulteta, ali sam tehnički nepismen i uopšte ne želim da se u tom smislu opisujem. Porodica, ponavlja, dakle, ne dužim ni ja, Porodica je glavni stup, roditelji moraju znati, nemojte ih da bude vulgaran praviti ako ne znate da vaspitavate. E sad, da bi oni to znali, društvo mora dati primjer kako edukovati porodicu, posebno u krajevima, da ne pominjem kojim u našoj zemlji, da je ipak ima određenog stepena primitivizma, nepismenosti i tako dalje. Moramo to priznati, znamo pod kakvim uslovima smo živjeli zadnjih pola milenijuma, ne treba se toga stideti, ali od onih sa zapada gledati što je najbolje.
Dobro. Hvala vam, izvinite. Hvala i vama, nema razloga da se izvinjavate. I još jedan slušalac ovoga jutra ili slušateljka, dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje Zoran iz Pančeva.
Izvolite, Zoran.
Na vaše pitanje, ja bi imao dve verzije odgovora. Prvo, živimo u opasnom svetu, bar nam se tako propagandno nameće, te može da se desi ovo, te nemoj deci da se igra u travi, napuše ga krpelj i tako dalje. I onda je prirodno da je roditelj i previše zabrinut nego što bi trebalo biti. A drugi odgovor bi bio da današnji ritam života udaljuje zapravo svoje roditelje od sopstvene djece i onda nekako nepodsvesno roditelji zbog nedostatka te neke sistematske posvećenosti svome djetetu ulaze u neko preveliko prezašćavanje djece. Eto, to uvijek je bi ja tamo nešto objasnio.
Najlepša hvala, Zorane, što ste se javili i hvala svima koji su i ovoga jutra učestvovali u našem pitanju jutra. Još jednom najavljujem, oko 8.15 naša gošća biće Vesna Rangelov Smiljanić, prevodilac, urednik izdanja i urednik edicije knjigaonice u Službenom glasniku, u kojem će upravo danas biti predstavljena tek izašla knjiga Samostalno dete ili Kako da postanete lenja mama, pa ćemo o ovoj temi govoriti i na početku sljedećeg sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1. No pre toga najpre vesti.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić nastavlja dvodnevnu posetu Luksemburgu, gdje će prisustvovati obeležavanju 75 godina od oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Ona će danas posjetiti kulturni centar, a potom i kompaniju Yiwei, proizvođača softvera koja posluje u Srbiji od 2016. Brnabićeva će večeras u društvu predsjednika vlade Luksemburga prisustovati fudbalskoj utakmici reprezentacija Luksemburga i Srbije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2020. čime će završiti posjetu u toj zemlji. Član Centralne izborne komisije za srpske liste Stevan Veselinović napustio je sednicu tog tela zbog administrativnog uputstva da je identifikacija na biračkom mestu moguća samo s kosovskim dokumentima, istakavši da time Priština krši sopstvene zakone i izborna pravila koje je dužna da sprovodi. Dodao je da je to nezakonita odluka, uperena protiv srpskog naroda na Kosmetu, koji ima za cilj da onemogući što većem broju Srba da glasaju i biraju svoje predstavnike. Ambasadorka Srbije u Zagrebu Mira Nikolić odbila je da primi protestnu notu u Ministarstvo spoljnih poslova Hrvatske zbog, kako je rečeno, pokušaja nenajavljenog i nezakonitog ulaska pripadnika Vojske Srbije u Hrvatsku 7. septembra. Hrvatska strana je osudila pokušaj ulaska pripadnika Vojske Srbije u Hrvatsku bez znanja i saglasnosti hrvatskih vlasti i bez poštovanja propisanog postupka najave. Kako se navodi, iako je ambasadorka Srbije odbila da primi notu, hrvatsko ministarstvo je izrazilo protest. Novoimenovana predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas će u podne objaviti zaduženje koje je dodelila svom timu komesara. Oblast politike proširenja Evropske unije od danas bi mogao da dobije komesar koji dolazi iz zemlje Višegradske grupe ili iz jugoistočne Evrope. Slovenački diplomata Janez Lenarčić i nekadašnji mađarski ministar pravde Laszlo Trocsányi dva su najčešće spominjena imena u spekulacijama o novom komesaru, pored grčkog predstavnika, dosadašnjeg portparola Evropske komisije Margaritisa Schinasa. Italijanski premijer Giuseppe Conte osvojio juče prvi od dva obavezna glasa o poverenju svoje četiri dana stare koalicije rivalskih stranaka, posle burne sednice parlamenta i brojnih uvreda od opozicije, ogorčene što je Italija umjesto izbora dobila novu vladu. Glasanje na kojem je 343 poslanika bilo za, a 263 protiv u donjem predstavničkom domu, bilo je uvod za sutrašnje glasanje u Senatu, koje će verovatno biti neizvesnije, jer koalicija tu ima manje solidnu većinu. Sport. Odbojkašicama Srbije, koje su u Ankari odbranile titulu evropskog šampiona, priređen je tradicionalni doček ispred Starog dvora u Beogradu. Novu zlatnu medalju sa odbojkašicama je proslavilo više od 10.000 ljudi. Košarkaši Srbije od 13 časova igraju protiv Argentine u četvrtfinalu svetskog prvenstva u Kini. A fudbalska reprezentacija Srbije večeras gostuje u Luksemburgu u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta. I vreme danas, pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna do 30, u Beogradu 26 stepeni. Toliko u pregledu vesti za 8 časova prvog programa Radio Beograda.
Posle vesti u 8, u 8 časova i 5 minuta, uz još jedno dobro jutro, naravno, kratka najava sadržaja koji ćete biti u prilici da čujete u nastavku jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, izdanje za utorak 10. septembar. Rekao smo već da ćemo poći u susret današnjem predstavljanju knjige Samostalno dete ili Kako da postanete lenja mama Ane Bikove u izdanju Službenog glasnika i generalno u ovom satu koji je pred nama o izložbama i o knjigama. Zato što imamo i dve vrlo zanimljive izložbe, obe su, da kažem, u produkciji Etnografskog muzeja u Beogradu, jedna se otvara danas, reč je o izložbi koja ovako, makar prema najavama, se čini da će biti bezmalo spektakularna, argentinsko zlatarstvo, ali na vrlo poseban način, čućemo više o tome. A također, prošle sedmice je otvorena isto zanimljiva izložba u Manakovoj kući, što je, da kažemo, kao odeljenje Etnografskog muzeja. Reč je o izložbi Peškiri Leskovca i Leskovačkog kraja. To je kolekcija peškira iz Narodnog muzeja u Leskovcu. Sada gostuje, dakle, kod nas u Beogradu, pa ćemo više o toj izložbi, ali također i o pratećim sadržajima te izložbe čuti od naše gošće Maje Marijanović, koja je kustos ove izložbe u Manakovoj kući. Čućemo također nešto više o još jednom velikom uspehu izdavačke kuće Pčelica, to je čačanska izdavačka kuća posvećena upravo deci i književnosti za decu. Zaista lepo se razvija ova izdavačka kuća. I otprilike to bi bili sadržaji koji smo pripremili za ovaj treći sat jutarnjeg programa. Biće tu naravno još ponečega, a naravno da je na početku ovoga sata ono što dobro znate.
Srpski na srpskom.
Na osnovu raznih reklama za kozmetičke proizvode mogu da zaključim da je naše telo pre svega stalno gladno i žedno. Nahranite vašu kosu, nokte, pete, ruke, trepavice, zanoktice. Hidrirajte redovno svoju kožu posle sunčanja. U borbi protiv starenja najbolje oružje je hidratacija. Samo hidrirana kosa je lepa kosa i da ne nabrajam dalje. Možemo da jedemo zlatnom kašikom i da pijemo od ptice mleko, ali ako nemamo neku mackalicu, bukvalno za svaki delić tela, postado smo ružni, rošavi, čupavi, ćelavi i što je u ovom veku izgleda najstrašnije, stari. E pa što rekla jedna američka manekenka, jeste starim, ali sam zdravija i lepša. I za negu lica koristim samo hidrantnu kremu.
Hidrantni, odnosno hidrantni, je onaj koji se odnosi na hidrant, to jest na ulični priključak na vodovodnu mrežu iz kojeg se uzima voda za gašenje požara, polivanje ulica, punjenje cisterni i za druge namene i na ostale podzemne i nadzemne hidrante kao stabilne vodovodne sisteme. A onaj koji vlaži, ovlažuje ili hidrira je hidratantan. Prema tome, kozmetičke kreme nisu hidrantne, nego hidratantne, a u rečniku pravopisa Matice Srpske iz 2010. godine, u odrednici koja bi trebalo na to da se odnosi, napravljena je slovna greška.
Srpski na srpskom.
Jeste logično. Hidrantni se odnosi na hidrant, a hidratantni na ono što hidrira. Mada ako ćemo da budemo cepidlake i voda iz hidranta nešto vlaže i hidrira. Zato mislim da će se zadugo još ova dva prideva zadržati u kozmetičkim reklamama i u tekstovima o nezi tela. E sad kod pravopisne odrednice sa greškom piše i da se ne kaže hidrantni ako se misli na krem. Ja sam mislila da je krem za torte i kolače, a da se na lice stavlja krema.
Pre nego što kažemo koju reč o kremama i kremovima, vratimo se za trenutak pridevu hidratantan i glagolskom prilogu sadašnjem u funkciji prideva, hidrirajući, koji se također često sreće u tekstovima i reklamama o kozmetičkim proizvodima, kao hidrirajući serum, efekat, tretman i drugo. Pridev hidratantan, inače opšte prihvaćen, stigao nam je iz francuskog, a prema tvorbenim modelima srpskog jezika bolji bi bio oblik hidracijski. A i grupu prideva nastalih od glagolskog priloga sadašnjeg ne bi trebalo proširivati, što se često događa pod uticajem engleskih participa. Hidrirajući ne označava stalnu osobinu nekog pojma i treba ga upotrebljavati kad se ukaže potreba za pravim značenjem glagolskog priloga sadašnjeg.
Srpski na srpskom.
Odužili smo s ovim hidratantnim jezičkim problemima, a kremovi i kreme nikako da dođu na red.
Krem i krema pripadaju dvorodnim imenicama, onim koji imaju isti oblik i značenje, a različit rod, u ovom slučaju muški i ženski. Mogu se slobodno upotrebljavati u oba roda, a jedan od njih je obično češći i stilski obeležen. Naprimjer, farmaceutski su obično kremovi, kao i prelivi za torte i kolače, a u kozmetici češće se govori o kremama. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
We'll be right back. se i dan, ne boli noć, plače sve zbog tebe. Plišće i trest, i ovaj svet, plače sve zbog tebe. Tugu i bol, osjećam sad, plačem ja. Što me više nema, ja se želim, želim više. Od kada te nema, dani tu mi puni kiše. Što me više nema, ja se želim, želim više. Nemam kada kome ljubav da dam, zove osim tumu i život kao san. Ruža tu san. Dan, nebo i noć, plače sve zbog tebe. Štite i ovaj svet, plače sve zbog tebe. Tugu i bol, osjećam sad, plačem ja. I svaka noć sa djeca. Oče da te nema, dani tu mi puni kiše. Što te više nema, ja te želim, želim više. Oče da te nema, dani tu mi puni kiše. Što te više nema, ja te želim, želim više.
Srećan što u ime kluba Poznati mogu da vam uručim ovu nagradu koju ste dobili većinom glasova žirija kluba Poznati. U ime kluba Poznati i njegovog žirija i u svoje lično ime vam čestitam.
Osam je časova, 17 minuta. Radio Beograd 1 objavljuje nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. U Sjenici i dalje nepromenjeno 5 stepeni, dok je na Kopaoniku temperatura porasla za čak 4 stepene, na Kopaoniku trenutno 10 stepeni. Najviše temperature je u Negotinu, tamo je već 20 stepeni, u Vranju je 18 stepeni, u Beogradu 15 stepeni, toliko je i u Loznici i u Velikom Gradištu, kao i u Ćupriji, Nišu i u Leskovcu. U Novom Sadu je sada 12 stepeni, u Kragujevcu 13 stepeni, u celoj zemlji je suvo, dakle nema padavina, ali i dalje sumaglica i magla. Obratite pažnju na zaista jako mnogo mesta, a u ostatku zemlje ipak trenutno više oblaka nego vedrine, bez obzira što za današnji dan meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i toplo vreme, najvišu dnevnu temperaturu od 25 stepeni na severozapadu do 30 stepeni na jugoistoku zemlje, u Beogradu najviše dnevna oko 26 stepeni. To najavljuju meteorolozi, a šta mi najavljujemo?
Gost jutra.
Mnogo puta pomenuto ime naše gošće današnjeg jutarnjeg programa, Vesna Smiljenić-Rangelov, prevodilac, urednik edicije Knjigaonica u izdavačkoj kući Službeni glasnik i urednik izdanja koje će danas biti predstavljeno, o reči o knjizi Samostalno dete ili Kako da postanete takozvana lenja mama, Ane Bikove, sa nam u studiju. Vesna, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
I vama hvala što ste, evo, i pre nego što je knjiga predstavljena, što će se desiti danas u 11 časova u klubu Knjižari galeriji Glasnik ovde u Kneza Miloša u Beogradu, pristali da dođete u jutarnji program da bismo govorili i o knjizi koja se upravo pojavila i da bismo govorili o ovoj važnoj temi. Dakle, hajde da krenemo od samog povoda, dakle od knjige. Reč je o knjizi dečijeg i porodičnog psihologa Ane Bikove. Ko je Ana Bikova?
Ana Bikova je majka dvoje dece, dva sina, to je, kako kaže, prvo u identitetu, ali ona je zapravo porodični psiholog postala nakon što je završila studije IT-a i predavala na koleđu i bila šef katedre na tom koleđu. Nakon toga je, pošto je osnovno obrazovanje, odnosno to srednjoškolsko-pedagoško, kada je rodila prvo dete, poželjela da se vrati radu sa decom i postala je vaspitač. E onda je kao vaspitač dugo tražila literaturu koja bi joj pomogla, jer je primetila neke nedoslednosti i neke novotarije na koje nije mogla da pronađe odgovor, pa je nastavila da se školuje u tom pogledu i zapisivala je, da kažemo, neke događaje iz vrtića koje su dalje bili tumačeni, i tako je napisala svoju prvu knjigu, a ova je njena treća po redu knjiga i to je postoji jedan serijal o takozvanoj lenjoj mami.
Ko je lenja mama?
Lenja mama je zapravo jedna mama koja ne prezaštićuje dete i ne radi sve umesto njega, već dozvoljava detetu da ono razvija svoje sposobnosti i da zapravo osnovni zadatak lenje mame jeste da odgaji samostalno dete. I kada to dete postane dovoljno samostalno, onda ona može da počne da bude lenja u pravom smislu, jer će to dete već dohvatiti se svoga života, protiv čega lenja mama nema ništa, već naprotiv, to joj jeste cilj.
Da, verovatno, odnosno sigurna sam da mnogi me ne prija kada se ovo kaže kako da postanete lenja mama. Nijedna mama ili ogromna većina mama ne želi da bude lenja, ali tu je došlo do nekakvih promjena, Vesna. Dakle, mame su postale prevredne, možda bi se tako moglo reći, i verovatno tako i autorka knjige beleži, da prosto idu ispred svoje dece želeći da im pomognu, a zapravo im odmažu.
Nama je kao izdavaču bilo veoma važno da razgraničimo tu lenjost od lenjosti pod znacima navoda. Dakle, ovo lenje je pod znacima navoda, što znači sasvim suprotno. Kada pitate Anu Bikovu da li se ona nije plašila toga kako će biti prihvaćeno, i ona je odgovorila da zapravo taj knjiga počiva na jednom tekstu koji je ona napisala za svoje prijatelje. Međutim, on je onda počeo da se širi internetom i pod tim naslovom. To Lenja, kaže, bilo je autoironično za taj uži krug prijatelja i onda kako je to tako otišlo, to je tako počelo da živi, nećemo se plašiti, objasnit će se i ona to objašnjava na svakom mestu i više nije ni potrebno jer zna se da je sada Lenja mama koja je zapravo... Naravno da jeste vredna, njena takozvana, govorim zbog znaka jeli navoda, ne počiva na ravnodušnosti prema tome šta dete radi i kako će se snaći, nego počiva na želji da dete nauči, da dete uzrasta i osvaja znanja i veštine. Naravno uz pomoć mame. Lenja mama je mama koja neće dete koje pokušava da se popenje na stolicu uzeti pre nego što je ono i diglo nogu. To je mama koja će naravno stajati iznad deteta po meri uzrasta da ono ne bi se povredilo, ali kada dovoljno puta stoji iznad njega strpljivo čekajući da ono malo po malo osvaja i pomažući mu tek onda kada je to zaista neophodno, pa to dete će vrlo ubrzo i naučiti da se samo penje na stolicu, uzmimo taj svakodnevni, da kažemo, vrlo prost primer i to će već biti uspeh za dete i naravno uspeh za mamu jer je najveća nagrada za roditelja da mu dete postaje svakim danom sve bolje, zar ne?
Naravno. Zamolit ću vas, naravno, Vesna, da nam kažete i na koji način je napisana ova knjiga Samostalno dete ili Kako da postanete Lenja mama, da li je to zbirka eseja, da, pošto nisam bila u prilici da predstavlja se knjiga, još je malo ko bio u prilici da je vidi i pročita.
Na početku sam rekla da je ona majka dvojice dečaka i oni su, možemo reći, glavni likovi u njenoj knjizi, zato što je knjiga govori o mnoštvu primjera, ali i o primjerima iz njene prakse, pošto je ona porodični psiholog, pa tako često razgovara što sa decom, što sa roditeljima i onda tendencije određene prikazuje kroz primjere i zaključke. Nema mnogo teorije i sve što bi bila suva teorija objašnjeno je na vrlo prijemčiv, pitak, duhovit način, tako da se ona zaista vrlo lepo čita. Ja sam se, ajde da kažem, potrudila da to prenesem i na naš jezik.
Prevod je sa ruskog, je li tako?
Jeste, prevod je sa ruskog.
Ana Bikova živi i radi u Rusiji ili?
Da, ona živi i radi, ja mislim, u Moskvi. Ova knjiga objavljena je u Rusiji 2016. što znači da ne kasnimo mi baš tako mnogo. Prevedena je do sada već i na 14 jezika. A taj tekst koji je, rekla sam, u samoj osnovi knjige, pojavio se 2015. i do ove knjige smo i došli preko tog teksta koji sam ja pročitala, pa smo ga ovdje objavili na jednom isto portalu za roditelje detinjarije i onda je on, Boga mi, kod nas prenošen i čitan, tako da počeli smo u isto vrijeme 2015. Ali evo sa knjigom ove 3 godine nam je trebalo da je pripremimo, međutim to nije kasno.
Da, svakako delim vaše mišljenje i knjiga se preporučuje zapravo svima
i tatama,
ili, i tatama i bakama.
Tako je, tako je.
Svima,
bakama
zapravo...
posebno.
Zašto bakama posebno? Mislite da one prednjače u prezaštićivanju?
Pa ja sad ne znam, to sve verovatno ide od ličnog primjera, do ličnog primjera, ali primećujem ja jednu tendenciju da bake, današnje bake koje nisu toliko štitile svoju decu, od nekud su postale, mada to je možda i karakteristika, inače baka kaže se, decu toliko da baka i deka nisu prezaštićivali, ajde kažemo mazili, a unuke to im je nekako i posao. Ali nije to baš tako dobro.
Da, naravno. Dakle, dve velike teme, samostalnost deteta, prezaštićivanje dece, to su velike teme u današnje vreme. Teme o kojima, evo sada, sve više počinje da se govori, evidentno je da se piše, da se objavljuju takva štiva i u štampanom obliku, internet je, možemo reći, prepun tih tema i takvih tekstova, ali sa dva različita gledanja na istu stvar. Znači, govorimo o nečemu što je postao dominantni globalni globalni trend, da ne pomisle naši slušalci da mi sad nešto prednjačimo u tom prezaštićivanju dece i pretvaranju svake devojčice u princezu i svakog dečaka u princa koji ne ume se popne uz merdevini ili da zakuca ekster, ono najbanalnije. Dakle, u reči je o globalnom trendu, ali su različite razmišljenja u vezi sa tim. Neki potpuno to odobravaju. Što da se oni muče kao što smo se mi mučili, mada ne znam, ne, ja što nešto ne sjećam da smo se previše mučili, ali dobro, u redu, jel? I drugi koji se sada bune jer shvataju da stasava ili stasavaju neke nove generacije koje su i sebične i nesposobne i onda ostaje ono pitanje na kome svet će ostati.
Ima jedan primjer baš iz knjige Ane Bikove, kada ona objavljuje pismo koje je dobila od jednog tate koji piše o tome kako je on odrastao na selu i to je bilo teško odrastanje, morao je da radi, da se bavi letinom i sve je on to tako radio samo da bi otišao odatle. Bio je odličan đak, završio sjajan fakultet, našao sjajan posao, najbolji na poslu, ima decu i cilj mu je da ta deca kad odu u to selo, ako uberu malinu, to bude samo da bi probali, a ne nipošto da rade. I veliki mu je problem što njegovi roditelji ne pristaju na to da im on kupi taj krompir i donese zimnicu, nego i oni dan danas hoće da ga seju, okopavaju i vade. I onda ona kaže stvari u tome što da, i on dovoljno zarađuje i ima mašinu za sudove i ako treba zarađivaće i za kućnu pomoćnicu, samo da deca nikad ne pipnu bilo koji kućni posao, a da ne kažemo tek posao u polju. Taj čovjek, da ona dalje objašnjava, ne shvata da je možda baš to što je on tako odrastao, njega do te mere motivisalo i podstaklo, da on sada osvojio te položaje i te novce i tako dalje. I to prebiranje i skupljanje plodova, zar nije to razvilo njegovu veštinu, usmerenosti na rešavanje problema, traže istrajnosti i tako dalje, a to su sve veštine koje se danas traže u tom korporativnom svetu. I sada to su baš dve krajnosti, dakle on se mnogo mučio i njemu je cilj da odgaje decu koja ništa neće raditi, a čime, šta će ta deca, čega će živjeti u životu? Da li će on toliko sebe izrabljivati da im ostavi ne znam koliko nasledstvo? Dakle, s druge strane, u prvoj knjizi iz edicije knjigaonice Politika za decu Jovane Papan ima jedan odličan tekst koji pod naslovom Zašto fantastični roditelji odgajaju depresivnu decu? I to jeste o jednoj američkoj studiji koja govori o tome da ti tako sjajni roditelji koji omogućavaju tu merljivu sreću, a merljiva sreća je nekako izgledati divno i ne raditi ništa, odgajaju decu koja idu na psihoterapiju, a ne znaju zašto, jer nemaju volje da bilo šta u životu rade, nemaju ni znanja, ni sposobnosti, ali su beskrajno zahvalni roditeljima što su oni imali srećno detinjstvo iz kojeg sada više ne bi da izađu, jer tamo im je bilo tako divno, sve udešeno, dijademe,
ostalo,
biseri i tako dalje.
Inače, sad ste pomenuli knjigu Politika za decu Jovane Papan, koja se u istoj ediciji službenog glasnika, to je edicija knjigaonice, pojavila prošle godine, ali tako?
Jeste.
I to su sada dve knjige u ovoj novoj ediciji. Koja je ideja edicije knjigaonice?
Ove dve knjige lepo komuniciraju. Ideja je da su tu odabiremo knjige za celu porodicu. Dakle, nije usko odabrano usmerenje tih knjiga, pa je sada, ne znam, eseji, sociologija ili psihologija ili lepa književnost, znači sve je to obuhvaćeno. Tako smo započeli knjigom Jovane Papan, na koju se lepo naslanja knjiga Ane Bikove. Jovana Papan piše o uticajima globalizacije na naše društvo i uticajima koji se prelamaju kroz to veliko polje roditeljstva koje nikako ne ostaje po strani od duha vremena, od svega što se događa i što opet nema veze samo sa nama, nego je zastupljeno u ovom našem delu sveta. A Ana Bikova naslanja se kao na eseje Jovane Papan, iako bez ikakvog znanja naravno o tome.
Prosto jedna knjiga komentariše drugo, mogu bi se tako reći.
Da, nadopunjuje se. Sljedeća će biti knjige priča za decu, ilustrovano izdanje, opet ruskog autora. Zatim ćemo imati knjigu stručnjaka Francuske akademije nauka iz različitih oblasti, Dete i ekrani. To je važna knjiga, oni su je izdali poodavno. Mislim da naša publika vapi za tako nečim.
Apsolutno, i tu je ova jedna rečenica koju sam iz jednog teksta, našavši ga na internetu više puta u toku današnjeg jutarnjeg programa, ponovila, a to je pitanje zapravo da li su deca danas bezbednija ispred ekrana ili dok vise sa drveta. Mislim da to nekako pitanje
veliko
pogađa
pitanje
u centar, da. I mi se, Vesna, radujemo i budućim izdanjima u ediciji knjigonice Službenog glasnika. Želimo vam lepo predstaviti danas u vašoj knjižari galeriji u 11 časova. Još jednom da kažemo, dakle, Ana Bikova, Samostalno dete ili Kako da postanete lenja mama, a prevodilac, urednica izdanja i urednica edicije knjigonica, Vesna Smiljenić-Jerangelov, bila je naša gošća. Mnogo vam hvala.
Najlepše vam hvala na pozivu, radujem se budućim susretima.
Takođe.
Ljudi iz grada.
23 minuta je ostalo do 9 časova. Radio Beograd 1, jutarnji program. U više navrata u toku jutarnjeg programa osvrnuli smo se na veliko nevreme juče u Subotici i na Paliću i rekli da ćemo pokušati da stupimo u kontakt sa našim dopisnikom iz Subotice, Tonijem Bedalovim, što nam je sada i uspelo. Toni, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako izgleda Subotica i kako je na Paliću dan posle zaista ogromnog nevremena juče popodne?
Pa jutros, kako sam video prolazeći i dolazeći na posao, uglavnom Subotičani i Palićani čiste ispred svojih kuća, čiste ulice, čiste trotoare jer su preplavljeni sa lišćem, granjem, ostacima stabala. Bila je to zaista apokaliptična situacija juče oko 14 sati kada se u jednom trenutku potpuno smračilo kao da je noć i za pola sata je pala ogromna količina kiše, duvo je orkanski vetar, zaista nešto što davno nismo videli ovde na severu Srbije. Ono što je najkritičnije uvek to su ti železnički podvožnjaci koji se odmah napune ogromnom količinom vode, preko jednog metra je bila visina vode i tu se naravno neoprezni vozači zaglave. To se i juče dogodilo na dva mesta ispod podvožnjaka s jednim kombijem. Pripadnici sektora za vanredne situacije su spasili 9 putnika iz kombija koji se zaglavi ispod podvožnjaka.
To je bilo baš dramatično, zaista.
Jeste. Da. A komunalci su izvukli jedan švedski automobil koji je ostao zagljeven na drugom mestu ispod nadvožnjaka. Tu je u centru grada bio prekid saobraćaja oko 2 sata i naravno nastao je jedan saobraćajni kolaps koji je trajao satima. Ono što smo pomislili da je u Subotici kritično, zapravo je bilo na Paliću najgore, jer smo videli kada smo se posle toga uverili i snimali da je bilo nekoliko desetina stoletnih stabala u Paličkom parku srušeno, potpuno iščupano iz korena, dakle jedna neverovatna situacija koju davno nismo videli i uništen taj prelepi park pored Paličkog jezera. Igralište za decu takođe je skoro gotovo uništeno, putevi su bili potpuno zatrpani lišćem, granjem, ostacima stabala, na svim mogućim mestima, čak i u okolini Palića, Šubljaku, kažu da je bilo zaista dramatično takođe što se tiče vremenskih uslova. Orkanski vetar je duvao, kažu, 110 km na čas i srećom prošlo je to brzo za nekih pola sata. Evo, danas se sumiraju posledice tog nevremena, čisti se, komunalne službe su na terenu, radnici Palić Ludeša uklanjaju sva te ostatke drveća, tako da posledice su sigurno ozbiljne i velika je šteta i po prirodu, ali kažu da je bilo naravno i pada po nekim ogradama, po nekim da kažem garažama manjim i tako dalje. Dakle, nije bilo srećom ozbiljnih posledica po ljude, nije bilo povređenih.
Tako je. Ono što je najbitnije s obzirom na razmere ovoga nevremena, zaista je bitno da niko nije ni povređen, a daleko bilo i stradao. Toni, najlepše hvala za ovaj izveštaj, bio ovo kolega, takođe i tebi Toni, bio ovo kolega Toni Bedalov koji nam se javio iz Subotice, dan pošto je u Subotici i uopšte na severu Vojvodine i Srbije bilo ogromno nevreme. A u jutarnjem programu reklame, a odmah posle reklama vodimo vas na dve divne izložbe.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, za kupovinu kafe Don Cafe Moment 500 grama za 499,99, čokolada Milka celi lešnik 100 grama na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex. Box 4 plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovor, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 GB neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćate samo po 1 dinar. Box, najbolje od najboljeg. MTS, tvoj svet.
Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Evgenija Jeremić, maestro Alberto Veronezi. 28. septembar, opera i teatar Madlenijanum, otvaranje sezone.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Ante, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Eko.
Bili smo,
jesmo,
bit ćemo
95 godina Radio Beograda.
Osamnaest minuta do 9 časova, vodimo vas dakle sada na dve izložbe. Obe se odnose zapravo na aktivnost Etnografskog muzeja ovde u Beogradu i prvo o kojoj ćemo govoriti, zapravo poći ćemo u susret njenom otvaranju večeras u 19 časova u zgradi Etnografskog muzeja. Reč je o izložbi koja se zove Argentinsko zlatarstvo, 40 srebrnih posuda za mate za 40 godina rada, umetnik Emilio Patarka. I tim povodom naša sagovornica telefonom, samo zato što ima mnogo posla i nije mogla da nam se pridruži ovde u studiju Radio Beograda, je Aleksandra Alevnajić, načelnica odeljenja za prosvetno-pedagošku delatnost, dizajn i komunikacije u Etnografskom muzeju. Aleksandra, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, ja rekao slušalcima, izložba koja se meni ovako prema opisu i po onome što je sadržaj te izložbe čini, pa možda nije pretjerano reći i spektakularno.
Jeste, i mi smo je kao takvo doživjeli zahvaljujući svojim prijateljima iz ambasade Argentine. Imamo zadovoljstvo i čast da publici predstavimo ovako nešto. U razgovoru sa predstavnicima ambasade, kada je bilo reč o samoj zemlji, oni su, došli smo do tog zaključka da su dva elementa koja određuju identitet njihove zemlje, upravo mate i srebro. Srebro je, znamo i sami, znači Argentina je jedan od najvećih izvoznika srebra u svetu i sam naziv zemlje u korenu ima latinski naziv za srebro.
Da.
Tako da o tome i ne treba da
zemlja
pričamo.
Zemlja koja se po srebru zove.
Da, tako, ekonomsku, da, i društvenu, da, i svaku, da, sliku o Argentini. A sa druge strane, manje poznato nama, ali opet duboko ukorenjeno u njihovu civilizaciju, je svakako mate. Mate je u stvari biljka, drvo, koja je originalno u vreme pre španskog osvajanja, jel tako, tih teritorija, rasla samo, pošto je drvo rasla je samo u šumama, znači nije bilo van šume, i u to vreme, znači na teritoriji današnjeg Paragvaja, su starosedelovsko stanovništvo ju je upotrebljavalo u svakodnevnom životu, znači pravili su čaj od toga i verovali da je, eto tako, lekovit. I pruža veliko zadovoljstvo da ga pijete. Ali posle 16. veka, znači sve one teritorije koje su Španci osvojili, na svim tim teritorijama se u stvari proširila kultura ispijanja čaja od biljke mate. Tako da je sada u Argentini to postalo deo svakodnevnog života.
Kažu, pije se više od čaja i kafe, ali tako?
Da. Tako da nema jutra, kažu, bez čaja od biljke mate.
A gde je običaj, kada je običaj vezan za ispijanje nečega, tu su onda i posude. To je taj deo priče koji nas direktno vodi ka izložbi.
I to je onako jedan pravi društveni ritual. Ne uživa se samo u ukusu pića, nego i u načinu pripremanja i načinu ispijanja. Baš je onako jedan društveni aspekt svega toga zastupljen. Tako da se neretko dešava da ako imate goste, da svako donese svoju slančicu koja je srebrna i svi pijete iz iste posude i uživate u tome. A naš umetnik Emilio Petarka, koji inače i autor ovih 40 posuda za mate koje možemo da vidimo, znači na našoj izložbi, je te posude napravio uglavnom od srebra, a drugi deo posuda manje zastupljen je kombinacija srebra i tikve i srebra i kokosovog oraha.
Da,
znači, i ljuske od kokosovog oraha.
Da, ali se ipak ali se ipak izložba ne zove argentinsko srebro, nego zlatarstvo, zato što je zlatarstvo zanat koji je u Argentini na nivou apsolutno umetnosti, je li tako?
Jeste, pa u ostalom i kod nas kada kažete idem kod zlatara, možete da kupite i srebrne stvari, je li tako?
Apsolutno,
tako
da.
Tako da ovaj sam umetnik se od 14. godine bavi, prvo je bio šegrt, je li tako? Posle toga je rešio da se usavrši, pohađao je škole za to, završio univerzitet, sada i predavač i sigurno jedan od najpoznatijih argentinskih umetnika koji radi u srebru.
40 srebrnih posuda za mate za 40 godina rada Emilija Patarke od večeras u Etnografskom muzeju u Beogradu sve do 25. septembra.
Jeste, otvaranje je u 19 časova i pozivam sve vaše slušaoce da dođu na otvaranje.
Da.
Posle toga, da, i to je jako bitno, znači potrudili smo se da napravimo i neki prateći program.
Pa će biti mate.
Tako, pa bit će i toga. Započet ćemo 13. i 14. znači tim javnim časom argentinskog tanga, gdje će nešto moći da se nauči od sljedeće nedelje, znači možete vidjeti na našem sajtu tačno vreme kada će biti i neke radionice, kada ćemo pokazati kako se priprema i pije mate, slušat ćemo malo argentinske muzike, tako da pretpostavljam da će zadovoljstvo biti pravo.
Također, verujem, delim vaše uverenje i zahvaljujem Aleksandri Levnajić za ovo telefonsko uključenje u jutarnji program prvog programa Radio Beograda, dakle o 19 časova ova divna izložba večeras u Etnografskom muzeju u Beogradu, a trajaće do 25. septembra. I mi ćemo ostati u domenu etnologije i etnografije i za koji trenutak sa našom sljedećom gošćom razgovarati o sljedećoj izložbi.
Gost jutra.
Gošća jutra Maja Marjanović, kustos izložbe Peškiri Leskovca i Leskovačkog kraja, koja je prošle nedelje otvorena u Manakovoj kući ovdje u Beogradu. Maja, i vama dobro jutro.
Dobro jutro.
Eto, želja je bila da i vi, Aleksandra, budete ovdje pa da ove dve divne izložbe pričamo ovako sa dve gošće, ali najljepša hvala što ste nam se pridružili i što možemo slušalcima da skrenemo pažnju na još jednu zaista raskošnu izložbu, možemo tako da kažemo, koja u Manakovoj kući traje i duže od ove o kojoj smo sada najavljivali, dakle sve do 30. septembra. Peškiri Leskovca i Leskovačkog kraja, to je jedna posebna priča, iako su peškiri generalno posebna priča kada je reč o narodnom životu i običajima.
Tako je, moram da napomenem da je ovo rezultat saradnje sa dve institucije, Narodnog muzeja u Leskovcu i Etnografskog muzeja u Beogradu, i autor izložbe Slađana Rajković je koleginica koja nam je pripremila te divne peškire koje pokazuju bogato etnografsko nasljeđe Leskovca i Leskovačkog kraja, a saradnja je potpuno prirodna jer se u Manakovoj kući čuva etnografska spomen zbirka Hristifora Crnilovića, koji je između dva svjetska rata prikupljao predmete u okolini Leskovca i u Leskovcu, ostavio nam je čak i značajne fotografije grada Leskovca iz tog perioda i prosto smo mi sklopili taj neki dogovor da i Etnografski muzej sa svoje strane pokaže Leskovčanima krajem godine u Narodnom muzeju u Leskovcu ono čime ih je Hristifor Crnilović predstavio.
Divno,
tako da na izložbi koja je trenutno u Manakovoj kući možete da vidite svu lepotu otkanih peškira koji su se nastajali od početka 20. veka do sredine 80. godina 20. veka.
Da, u Narodnom muzeju u Leskovcu inače imaju zaista veliku kolekciju peškira,
da.
Koliko ih je sada ovdje?
Ovdje ima oko 45 peškira, koje su onako podeljeni kako je to sortirala koleginica Slađana na upotrebne, darovne i ukrasne peškire koji su koji su bili kao ukrasi u kući, kao neko tekstilno pokućstvo.
Da.
Interesantno je da se darovni peškiri još uvek koriste, upotrebni malo manje, ali postoje i kao dekoracija u pojedinim u selima u okolini Leskovca.
Tako I dan da
nije
danas, ne,
i dan danas, tako da nije nešto što je potpuno izobičajeno, ali je lepo da se upoznaju i mlađi sugrađani sa i tom, kako da kažem, i tim sadržajem pojma peškir.
Kako da pošto... ne, zato što u našem doživljaju sada peškir ima samo upotrebnu vrednost, je li tako? A ovdje ima i umetnički momenac, s obzirom da su oni tkani i veženi,
je
li tako?
Tako je, bitna je ta tehnika izrade, tehnika tkanja i ukrašavanja u tkanju. I upravo ta tehnika ukrašavanja u tkanju je inspirisala i viši kurs tkanja u Manakovoj kući, koji će se desiti iz dva puta. Oformili smo već dve grupe, 16. i 17. i 20. i 21. U ostalom informisat ćete se preko sajta o tome.
I... Da, znači ovu izložbu, izložbu Peškiri Leskovci i Leskovačkog kraja, za sve koji su zainteresovani, prate dve škole. Jedna škola je ručnog tkanja. I to znači, kad ideš u tu školu, naučiš da napraviš peškir kao što je ovaj iz Leskovačkog kraja.
Jeste, koji se, inspiracija u stvari povod cele priče je jedan peškir koji se nalazi na stalnoj postavci i na kom se vidi ta veština izrade ukrašavanjem u tkanju, i on nas je zapravo inspirisao, i našu edukatorku koja će vam pokazati, ali moram da napomenem da je to rezultat da onaj ko hoće da pohađa taj kurs mora da prođe osnovni kurs. Znači, to je neki viši estetski i tehnički standard u te predmete, ali je interesantno da se sami predmeti mogu pogledati u svom bogatstvu, kakvi su bili u Leskovcu, kako su se koristili, moram da napomenem da su i vez je bitan također u ukrašavanju.
Zato je tu ova druga škola, je li tako?
Zato je tu škola veza koju drže naše saradnice.
Da. I za sve ovo što smo sada pričali, za obe ove škole, evo, rekli ste i vi, Majo, najbolje možda da slušalci koji su zainteresovani odu na sajt, na internet stranicu Manakove kuće, i onda će se tu obavestiti i o terminima, da, i o tome ko su predavači u obe ove škole, dakle školi ručnog tkanja i školi tradicionalnog veza. E sad, ono što je zanimljivo, možda kada se dođe, vidjet će se dakle tih 45 peškira. Taj vez je također nešto što govori i o tradiciji na poseban način, i to, ako sam dobro zapamtila, i onoj, da kažem, seoskoj, ali i gradskoj.
I gradskoj,
je li tako,
da.
Je li
tako
da?
Je.
Kakav je to vez?
Pa, uglavnom je vez koji ćete vidjeti, je prvo da kažem da je na otkanim predmetima od konoplje i od pamuka, a ovi, da kažem, mlađi predmeti su vezani na šifonu. Interesantno je po meni ono što je vezano na peškiru, recimo dobrodošlica za goste, na jednom upotrebnom peškiru za umivanje, umi se ti pa ću ja, tu se vidi mašta vezilja, a u pitanju su osnovni bodovi pokrstica, o kojima ćete se isto informisati na samoj izložbi, i vidjet ćete kako su zaista izgledali.
Da.
Posebno je značajno što su se ti dekorativni peškiri i u zlatovezu radili, i to je posebna lepota. Ima nekoliko primjeraka koji su iz Leskovca, i imamo primjerke također u našoj zbirci koji su rađeni u zlatovezu, i u zlatnoj i u srebrnoj niti.
Dokaz koliko su peškiri bili važni, koliko su pratili zapravo običaje praktično od rođenja do smrti, ali tako, nije nijedan značajniji životni obred i običaj mogu da se uradi bez peškira.
Tako je, od rođenja do, da kažemo, ukopa, pa imamo i krštenje i svadbu, darivanje, posebno interesantno, peškir za mladoženju, peškir za devera, i sve su to ovi naše, da kažem, pretkinje morale da imaju u svojoj devojačkoj spremi. Od detinjstva su učile kako da otkaju i da ukrase takve peškire.
Da, divno, i evo poziv još jednom, dakle, Manakova kuća do 30. septembra, divne izložbe Peškiri Leskovca i Leskovačkog kraja iz etnološke zbirke Narodnog muzeja u Leskovcu, a tu su i ove dve škole, škola ručnog tkanja, škola tradicionalnog veza za one malo veštije i malo više zainteresovane, a mi zahvaljujemo kustosu izložbe Maji Marijanović što nam se pridružila u studiju.
Hvala vam najljepše.
Sunce oko nas i oči pune soli, tvoje suze, moja žeć,
Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da izgorim nasred pustinje. Ljudi ne vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
Želim u more da potopim ruke pored tebe, čoveče. Da me puste ove misli tužne, da si ostao dužan, ostao, oh yeah. Ljudi ne vrede kada ne mogu više da nekoga zavole. Tako je, tako je, veruj mi, tako. Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
Za 9 časova ostalo je 2 minuta, u 9 nove vesti, a potom posljednji sat današnjeg jutarnjeg programa.
Je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić nastavlja dvodnevnu posetu Luksemburgu, gde će prisustovati obeležavanju 75 godina od oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Ona će danas posjetiti kulturni centar, a potom i kompaniju Yiwei, proizvođača softvera koji od 2016. godine posluje u Srbiji. Brnabićeva će večeras u društvu predsjednika vlade prisustovati fudbalskoj utakmici reprezentacija Luksemburga i Srbije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2020. čime će završiti posjetu u toj zemlji. Predsjednik Češke Miloš Zeman danas dolazi u zvaničnu posetu Beogradu, gdje će mu domaćin biti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Zeman će predvoditi delegaciju Češke Republike koja će u Srbiji boraviti do 12. septembra. Predsjednici Vučić i Zeman će danas položiti vence na spomenik braniocima Beograda na Novom groblju. Predviđeno je da u sredu, posle ceremonije svečanog dočeka ispred Palate Srbija, predsednici Vučić i Zeman održe sastanak u četiri oka, nakon čega će uslediti plenarni sastanak delegacije Srbije i Češke, koje će predvoditi dvojica predsednika. Član Centralne izborne komisije iz Srpske liste Stevan Veselinović napustio je sednicu tog tela zbog administrativnog uputstva da je identifikacija na biračkom mestu moguća samo s kosovskim dokumentima, istakavši da time Priština krši sopstvene zakone i izborna pravila koje je dužna da sprovodi. Dodao je da je to nezakonita odluka, uperena protiv srpskog naroda na Kosmetu, koja ima za cilj da onemogući što većem broju Srba da glasaju i biraju svoje predstavnike. Ambasadorka Srbije u Zagrebu Mira Nikolić odbila je da primi protestnu notu Ministarstvu spoljnih poslova Hrvatske zbog, kako je rečeno, pokušaja nenajavljenog i nezakonitog ulaska pripadnika Vojske Srbije u Hrvatsku 7. septembra. Hrvatska strana je osudila pokušaj ulaska pripadnika Vojske Srbije u Hrvatsku bez znanja i saglasnosti hrvatskih vlasti i bez poštovanja propisanog postupka najave. Kako se navodi, iako je ambasadorka Srbije odbila da primi notu, Hrvatsko ministarstvo je izrazilo protest. Novoimenovana predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas u podne će objaviti zaduženja koje je dodelila svom timu komesara. Oblast politike proširenja Evropske unije od danas bi mogao da dobije komesar koji dolazi iz zemlje Višegradske grupe ili jugoistočne Evrope. Slovenački diplomata Janez Lenarčić i nekadašnji mađarski ministar pravde Laszlo Trocsányi dva su najčešće spominjana imena u spekulacijama o novom komesaru zaduženom za proširenje Evropske unije, pored grčkog predstavnika, dosadašnjeg portparola Evropske komisije Margaritisa Schinasa. Italijanski premijer Giuseppe Conte osvojio je juče prvi od dva obavezna glasa o poverenju svoje četiri dana stare koalicije rivalskih stranaka, posle burne sednice parlamenta i brojnih uvreda od opozicije, ogorčene što je Italija umjesto izbora dobila novu vladu. Sutrašnje glasanje u Senatu će verovatno biti neizvesnije, jer koalicija tu ima manje solidnu većinu. U poseti Srbiji je delegacija Centralne vojne komisije Narodne republike Kine, koju predvodi potpredsednik te komisije Zhang Youxiao. Predstavnici kineskog vojnog vrha prisustvovali su vojnoj vežbi Begi 2019 u Titelu, na kojoj su predstavnici dve države potpisali sporazume o doniranju opreme našoj vojsci, kao i otvaranju kineskog centra tradicionalne medicine. Povodom nedavnih kritika naših odnosa sa Kinom koje su stigle sa zapada, ministar odbrane Aleksandar Vulin je, gostujući u jutarnjem dnevniku naše televizije, rekao da će Srbija nastaviti saradnju sa Kinom i ostati vojno neutralna.
Nastavljamo saradnju sa našim čeličnim prijateljem, sa zemljom koja od nas ne traži da promenimo svoj sistem, koji ne traži da se odreknemo nijednog dela naše teritorije, koje ne pada na pamet da nas bombarduje, koja neće tražiti da sprečimo bilo čije investicije, nego će dozvoliti, očekuje sasvim normalnu tržišnu konkurenciju bilo gde koja nas iznad svega poštuje. Dok je predsjednik Vučić, predsjednik Republike Srbije, vrhovni komandant Vojske Srbije, mi ćemo biti vojno neutralni. Nećemo ući ni u jedan savez, ni u NATO pakt, ni u bilo koji drugi savez. Izabrali smo najteži, ali najčasniji i verujemo najbolji put za Srbiju.
Radovi na izgradnji 190 stanova za pripadnike snaga bezbednosti u Sremskoj Mitrovici počinju danas. Kako je rekla ministarka građevine Zorana Mihajlović, u prvoj fazi će započeti gradnja 8000 stanova, od kojih je deo već počeo da se gradi, a ostatak će biti započet u toku sljedeće godine. Načelnik gradske uprave Sremske Mitrovice Miroslav Jokić izjavio je da će radovi na izgradnji stanova, ako vremenski uslovi budu poslužili, biti završeni u narednih godinu do godinu i po dana. Sinoć je u Vukovom domu kulture u Loznici svečano otvoren 86. Vukov sabor. Trajaće do nedelje 15. septembra, a program će biti organizovan u Loznici, Tršiću, Tronoši i Beogradu. Sport. Odbojkašicama Srbije koje su u Ankari odbranile titulu evropskog šampiona priređen je tradicionalni doček ispred Starog dvora u Beogradu. Novu zlatnu medalju sa odbojkašicama je proslavilo više od 10.000 ljudi. Košarkaši Srbije od 13 časova igraju protiv Argentine u četvrtfinalu svetskog prvenstva u Kini. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras gostuje u Luksemburgu u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta. I vreme danas, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha 94%, pritisak 1004 milibara, vetar zapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bilo je to sve u vestima za 9 časova prvog programa Radio Beograda, koji je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Devet je časova i 10 minuta, dakle, onaj trenutak u svakome danu kada se jutro u dan i pretvara, pa vam jutarnji program prvog programa Radio Beograda sada želi dobar dan. I na početku i ovog posljednjeg sata našeg jutarnjeg programa, naravno najpre temperature, nove temperature prema merenjima za 9 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sada je najtoplije u Negotinu. U Negotinu je već 22 stepena, u Vranju je 20 stepeni, u Beogradu 16 stepeni, 16 stepeni je i u Kragujevcu, a u Nišu 17 stepeni, u Novom Sadu 13 stepeni. Temperatura i dalje najniža u Sjenici, ali i tamo porasla za 4 stepena, pa je u Sjenici sada 9 stepeni. A mi ovdje u studiju imamo društvo, zato što je u studiju 1 Radio Beograda 1 stigao, još jedan
gost jutra.
I meni je drago što u studiju mogu da pozdravim Mihala Hrušika, trećeg sekretara ambasade Slovačke u Beogradu. Dobro jutro.
E, dobro jutro, poštovanje, drago mi je što sam ponovo ovdje s vama.
I nama je također drago i uvijek imamo lepe vesti sa, od vas da čujemo i sa slušalcima da podelimo. Sam dobro najavila trećeg sekretara ambasade Slovačke.
Jeste, jeste.
Mi smo se vidjeli jednu godinu dana.
Sve je to okej, ništa se nije promijenilo.
I uvijek lep povod kada nam je Mihael Hrušik u gostima. Ovoga puta govorimo na javljujemo drugi humanitarni fudbalski turnir koji se zove Diplomats for Children i koji će se održati u subotu, dakle 14. septembra. Gde? Da pođemo od toga.
Ove godine su malo promenili lokaciju, odnosno prošlu godinu, sad će to biti gore na Košutnjaku u Zavodu za sport i sportsku medicinu Republike Srbije.
Prošle godine je bilo na Adi Cigani, prošle godine je bilo veoma uspešno kada ste prvi put organizovali, pa ste rešili da to ponovite, odnosno da možda prerasti u neku tradiciju svake godine.
Pa mi se nadamo, stvarno, čak su bili iznenađeni koliko je to bilo uspešno prošle godine i naravno svaka manifestacija, svaki događaj koji se održa, koji organizujete i kad to uspe, onda imate nameru da nastavite sa tom idejom, što da ne, pa... Mi smo tu razmišljali kako bismo možda mogli malo proširiti te dimenzije, ali taj humanitarni karakter to bismo u svakom slučaju htjeli da sačuvamo i ove godine smo odlučili da ćemo, mislim, tu stupiti u neku saradnju sa Tiršovom bolnicom, pa ćemo onda sva sredstva koje ćemo skupiti tokom našeg turnira donirati Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj u Beogradu. A imat ćemo i veći broj učesnika u odnosu na prošlu godinu, tako da, da, mislim, ja naravno neću biti zauvek ovdje u Beogradu, neko mora da me menja već sljedeće godine, ali ambasada kao takva, mi to organizujemo zajedno u saradnji sa ambasadom Republike Poljske i stvarno se nadam, to je možda kao naše dete ovaj turnir, da će ova tradicija ostati i da će ljudi koji će preuzeti, recimo, moje mjesto ovdje u ambasadi, da će nastaviti sa tom tradicijom.
Mi delimo tu vašu nadu, zato što je stvar zaista lepa, na terenu je zabavno svima koji učestvuju, a povod je humanitarni, kao što reka smo, dakle sredstva koja budu prikupljena u subotu 14. septembra na ovom humanitarnom fudbalskom turniru idu u korist i za pomoć Univerzitetskoj dečijoj bolnici u Tiršovoj Beogradu. Osim ambasade Slovačke, ambasade Republike Poljske, imate i podršku Ministarstva omladine i sporta ove godine.
Tako je, to je tačno. Oni su nam omogućili da stupimo u saradnju sa Zavodom za sport i sportsku medicinu i sa Beogradskim fudbalskim savezom koji će nam dati sudije i loptice, što je isto tako vrlo bitno, zato što kao što znamo, bez sudija nema turnira. To je naravno, mislim, sve u prijateljskom duhu, ali i sa druge strane sigurno tu sve ambasade, svi učesnici će postati pobjednici, tako da će nam trebati i sudije. Eto, tako da stvarno što se tiče te saradnje sa različitim srpskim institucijama, uopšte tu ne mogu da se požalim, svi su nam izašli u susret, meni je mnogo drago što zahvaljujući ovom zajedničkom trudu ćemo organizovati ovaj lep događaj.
A koliko ekipa učestvuje i koje su to ekipe?
Da, to je vrlo bitno pitanje. Mi smo imali prošle godine 16 ekipa i ove godine smo uspjeli da to malo povećamo na 18, od toga će biti 15 ambasada i 3 institucije, uključujući i delegaciju Evropske unije u Srbiji, misiju OEPS-a i naravno ekipu Ministarstva omladine i sporta.
Je li to na nivou evropskog prvenstva ili svjetskog, odnosno koje ambasade, da li je...
Svjetskog, mi, dobro, moram tu priznati da je većina tih ambasada iz Europe, ali nisu svi, imamo, na primjer, i Sjedinjene Američke Države, a imamo čak i ambasadu Irana, što je nam vrlo drago, što i te ambasade sa kojima možda nemamo toliko intenzivan kontakt, što su se uključili i jedva čekamo da ćemo ovako zajedno napraviti taj turnir. I još možda bih dodao jednu stvar, mi imamo 15 tih ekipa, iz različitih ambasada, ali nisu to uvijek samo pojedine ambasade, nego ćemo imati i mešovite ekipe, kad recimo u jednoj ambasadi nisu imali dovoljno igrača da skupe, pa su onda oni napravili neku tu saradnju sa nekom drugom ambasadom. Isto tako i mi ćemo imati ekipu Čehoslovačke, na primjer Poljaci će igrati sa Mađarima, imamo još nekoliko takih primjera. Te lepe uzajamne saradnje između različitih ambasada i to mi je isto tako vrlo drago što ćete diplomate igrati ovako lepo.
Mihale, jel vi igrate?
Pa ja volim da igram, ali što se tiče organizacije to je uvijek toliko naporno. Recimo prošle godine kad nisam još znao koliko ću imati u stvari vremena, pa mislio sam da ću odigrati barem jednu utakmicu, a odigrao sam bukvalno 5 minuta na terenu, više nisam stigao, ali nije to bitno.
Važno je učestvovati i važan je ovaj naravno humanitarni povod i tu se vraćamo zapravo i na taj deo našeg razgovora, na koji način će se prikupljati donacije, a sve idu u korist Univerzitetske dečje bolnice.
Da, mi smo ove godine malo promenili sistem i ove godine ćemo skupljati kao participaciju od svakog učesnika. Znači, Tiršova bolnica će nam dati jednu veliku kutiju sa logom bolnice koja će tamo biti prisutna od početka registracije, pa će svi igrači tamo donirati tu participaciju. I osim toga, mi smo tu otvoreni i dalim donacijama, tako da svi koji imaju tu lepu nameru da podrže Tiršovu bolnicu imaju mogućnost da dodaju i malo više sredstava. I to naravno važi za javno, znači ja bih na ovom mjestu hteo, mislim, iskoristiti ovu priliku da pozovem sve ljude dobre volje da dođu u subotu 14. septembra.
Koliko sati, izvinjam se?
U 10 će početi turnir i ovo zvanično otvaranje, ali to će se igrati do podne, možda čak i do večeri, vidjet ćemo koliko dugo će to trajati, ali mi ćemo tamo sigurno biti do 4 popodne, vjerojatno i kasnije. I naravno svi su tamo dobrodošli da uživaju sa nama u lepoj prijateljskoj, sportskoj, porodičnoj atmosferi, da podrže svoje ekipe za koje će navijati i naravno ako imaju tu dobru volju da bi želeli da podrže Tiršovu bolnicu u Beogradu, onda bi nam bilo vrlo drago.
Da, naravno. I bit će jedan deo programa ovog pratećeg posebno namenjenog deci, je li tako?
Da. Tu bih hteo da se zahvalim misiji OEPS-a u Beogradu, zato što to je bila uglavnom njihova ideja i oni su tamo došli stvarno sa različitim mogućnostima, idejama, što sve možemo da radimo, a znači to je taj prateći program. Osim ovog glavnog turnira imat ćemo tamo neke male golove za decu, badminton, pikado, mislim sve moguće će tamo biti, imamo tamo tenta, neka dečja igrališta, tako da stvarno ko hoće da dođe i sa decom imat će mogućnosti da uživa i ne samo da gleda u samu takvice čita.
Tako
da.
Je, i s obzirom da se sve do 17. septembra prognozira lepo, pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturama i do 30 stepeni, eto, dakle i taj, kako bih rekla, uslov je zadovoljen, je li tako?
Pa hvala Bogu, mislim, to je uvijek naša najveća briga, zato što na to naravno nemamo nikakav utjecaj. Kad zamislim da bi počela kiša odmah od jutra, pa ne znam istina šta bi smo radili, pa morali bismo to ograničiti vjerojatno samo na jedan teren koji se nalazi unutra u sali, ali naravno sav taj koncept bi se skroz promenio i kad imamo lepo vreme, onda je i lep turnir, onda nemamo razlog da se žalimo, tako da verujem da će to biti ok.
Da. Dakle, drugi humanitarni fudbalski turnir koji se zove Diplomats for Children u subotu od 10 časova na terenima Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije na Košutnjaku u organizaciji ambasade Slovačke, ambasade Poljske uz podršku našeg ministarstva sporta, a mi za ovu najavu zahvaljujemo Mihalu Hrušiku, trećem sekretaru ambasade Slovačke u Beogradu i vidimo se još koji put dok ne odete.
Hvala vam lepo, pa sigurno se vidimo. Naša ambasada se trudi da bude dovoljno aktivna, pa onda imat ćemo recimo početkom oktobra ponovo već 4. put za redom Noć arhitekture, tako da mislim da se još čujemo za neke 2-3 nedelje otprilike. Lepo. A vidimo se na Košutnjaku. Hvala.
Tako je, hvala vama.
Bolje nego ja. Ko kupila. Od sveće pa do gorki suza, od sjaja pa do očaja, od pokoja do kluzva ljubavi, negde si me izgubila.
Časova 24 minuta. A rekli smo da ćemo neku reč kazati i o još jednom uspehu čačanske izdavačke kuće Pčelica. Izdavačka kuća Pčelica beleži još jedan uspeh na polju prodaje autorskih prava, jer posle Vijetnama, Kine i Turske, Mongolija je četvrta azijska zemlja u kojoj će se uskoro čitati Pčelicine knjige. Nekada moćna, Mongolija je danas, nažalost, siromašna i maloljudna, ali su Pčelicine knjige pronašle put do njihovog tržišta, saopštavaju iz te izdavačke kuće. Prve knjige za koje su potpisani ugovori o ustupanju autorskog prava na prevod i plasman na tržištu Mongolije su edicija Kad su mali veliki, autorke Nikolete Novak i ilustratora Aleksa Jovanovića, te edicija U zamkama virtualnog sveta, autora Gorana Markovića i ilustratora Mijeta Mijatovića. Uključujući mongolski jezik, Pčelicine knjige se sada mogu čitati na čak 16 svetskih jezika: italijanskom, mađarskom, turskom, kineskom, poljskom, islandskom, češkom, makedonskom, bugarskom, ruskom. Zanimljivo je da će navedena Pčelicina izdanja čak i u Mongoliji biti štampana ćirilicom, koja je u toj azijskoj zemlji zvanično pismo. I zato što je izdavačka kuća Pčelica iz Čačka i mi slušamo Kralja Čačka.
Jasno se čuje gde je mržnji klica, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo i ulice su puste, pisao sam snad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena, pustit ćemo da preživiš, stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale beži, ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, a kao da si tu, pisma misli šaljem.
si više, ovde je mračno, spusti svetlost na tlu. Ovde je mračno, spusti svetlost na tlu. Ne mogu napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da ćutim i sve ću da ti kažem. Kad me umiju prvi zraci sunca, sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Eko. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Desetog septembra 1793. godine u Adaševcima, selu u Sremu, rođen je istoričar i prosvetni radnik Georgije Magarašević. Napisao je dela Istorija najnovijih evropejskih priključenija i Kratka vesmirna istorija. Georgije Magarašević je 1824. godine pokrenuo časopis Letopis Matice Srpske. Na današnji dan 1919. godine u Saint-Germainu, kraj Pariza, zaključen je ugovor o miru između Austrije i pobedničkih sila u Prvom svetskom ratu. Saint-Germainskim mirovnim ugovorom data je međunarodna pravna potvrda promenama nastalim u Prvom svetskom ratu. Priznate su mnoge nove države, među kojima i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. U emisiji Radio Beograda govorio je istoričar Dimitrije Đorđević.
Nošeni vihorom pobeda postignutih na bojnom polju u toku ratova 1912. 18. Srbi su stvorili Jugoslaviju i u njoj okupili pod jednim krovom svoje sunarodnike. Ni Srbi ni Hrvati nisu bili spremni za zajedničku državu. Ideja jugoslovenskog jedinstva nikla je i razvijala se u ograničenim krugovima intelektualne elite, posebno omladine, i bila je strana širokim narodnim slojevima. Istorijske, verske, civilizacijske razlike doprinele su međusobnoj otuđenosti. Naši balkanski mentaliteti doprineli su i dolili su ulje na vatru.
10. septembra 1922. godine u Valjevu je rođena Draga Ilić Ljonaš, spiker radio i televizije Beograd. Negovala je lepotu govora, a znanje je prenosila i mlađim kolegama. Za svoj rad dobila je brojna priznanja, među njima i Vukovu nagradu za unapređenje srpske kulture, prosvete i nauke.
Zadatak da se drugome prenesu tuđe misli uključuje ogromnu odgovornost. Onaj ko govori pred mikrofonom služi se samo rečju, ona mora da bude tačna, mora da bude jezički ispravna. Onaj ko govori pred mikrofonom govori milionima ljudi i čovjek rizikuje, taj koji se pojavlja pred mikrofonom, rizikuje da ljudi nehotice upijajući njegov način govorenja prime nešto loše, nešto netačno. Jezik kao deo nacionalnog bića ne sme da bude sa ovoga mesta uništavan i sakaćen.
Na današnji dan 2010. godine preminuo je pozorišni i filmski glumac Rade Marković. Igrao je u 96 pozorišnih predstava. Na filmu je ostvario 81, a u televizijskim serijama 62 uloge. Igrao je i u 186 radiodrama. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada, među kojima 2 Sterine nagrade, 3 Pulske arene i Dobričin prsten. Rade Marković je pripadao generaciji glumaca koja je posle Drugog svjetskog rata unela nov, moderan izraz u srpsko pozorište.
Da, da, mi smo uopšte kao grupa smo doneli taj govor. Neposredno primjenjivanje u sam život iz koga smo mi crpli inspiraciju za igru je dovelo do jednog drugčijeg govora koji je bio, mogu da kažem, na neki način revolucija u srpskom pozorištu uopšte. Prestalo je klasično pozorište Dobrice Milutinovića, gde su to, gde je govor velika tirada, gde se sve se svelo na reč ili, i na emocije koje ili su došle ili nisu došle. A mi nismo računali na emocije, nego su sve učinjeno da bi one eventualno došle.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Zoran Uzelac i Nataša Ćuković.
Ostao sam veko, da, da, socara, socara, si na ivici, nerava sam u ovoj igrici. Tebi se obraćam ko kraljici sa nivoa iz pakla. Pobediti, ko će pasti, koga ću srediti, ko će posle mene zameniti ako slomimo stakla. Konačno sam,
konačno sam
ostao sam preko puta,
razočaran.
I jedan minut ostao je do 10 časova. Približavamo se polako kraju i današnjeg izdanja jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda, ali imamo potpuno dovoljno vremena da najavimo još jednu lepu izložbu koja se otvara večeras, i to u Užicu u Gradskoj galeriji. Na telefonskoj vezi je Marta Đarmati. Dobro jutro, Marta.
Dobro jutro.
Ili dobar dan, s obzirom da je prošlo 9 sati, možemo da kažemo i dobar dan.
Dobar dan, pozdrav iz Užica.
Uzvraćamo pozdrav iz Beograda, a naša sagovornica je autorka izložbe koja se zove Priča o dvoje umetnika, inače i kustoskinja u spomen zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu. I ova izložba, ovo je zapravo, možemo da kažemo, njeno četvrto prikazivanje, je li tako, Marta?
Tako je.
Prvo je bilo još 2017. godine u Inđiji, pa potom u Beogradu, onda ovog proleća u Novom Sadu, baš u spomen zbirci Pavla Beljanskog, i evo od večeras u Gradskoj galeriji u Užicu. I ovo je jedna veoma posebna umetnička i ljudska priča.
Tako je, ovo je priča o umetnicima Bogdanu Šuputu i Ljubici Sokić. U stvari to je priča o njihovom lepom prijateljstvu koje je trajalo relativno kratko, od upoznavanja u umetničkoj školi u Beogradu 1932. godine do pogibije Bogdana Šuputa 1942. godine u Novosadskoj raciji.
Da, inače oni su bili vršnjaci, oba su rođeni 1914. godine, pa ovo je zapravo i 105 godina od njihovog rođenja, ali tako?
Tako je, ovom izložbom obeležavamo 105 godina od njihovog rođenja, a ujedno i 10 godina od smrti Ljubice Sokić.
I šta će publika biti u prilici da vidi sada u Užicu, a već su u toj prilici bili i Beograđani i Novosađani i oni u Inđiji?
Tako je, na ovoj izložbi publika ima prilike da vidi izbor umetničkih dela Ljubice Sokić i Bogdana Šuputa koji se čuvaju u likovnoj zbirci dokumentarnog fonda spomen zbirke Pavla Beljanskog. Pored kolekcije Pavla Beljanskog, antologijske kolekcije srpske umetnosti 20. veka, u spomen zbirci Pavla Beljanskog mi čuvamo i taj fond koji je prilično velik, sastoji se od skoro 1000 umetničkih dela, i tu sakupljamo sva umetnička dela koja su vezana za kolekciju Beljanskog. Dakle, crteže, grafike, akvarele i tako dalje. Pavle Beljanski je u svojoj kolekciji, i dan danas je li u toj kolekciji, imamo 4 dela Ljubice Sokić, A uvek, on je uvek želeo da ima dela Bogodana Šuputa u svojoj kolekciji, ali nije uspeo da ih nabavi. Tako da je, kada je galerija otvorena u Novom Sadu 1961. godine, da bi tu nekako njegovu želju zadovoljio, on je pozajmio dve slike Bogdana Šuputa iz galerije Matice Srpske i one su bile do 90. godina deo stalne postavke spomen zbirke Pavla Beljanskog. Pošto se tako Bogdan Šuput računao kao jedan od umetnika iz kolekcije, spomen zbirka Pavla Beljanskog je sakupila veliki broj njegovih umetničkih dela, crteža, grafika i tako dalje, tako da imamo više od 70 umetničkih dela ovo dvoje umetnika u tom fondu.
I sada će Užičani biti u prilici da vide, da kažemo, veći deo tog dela vaše kolekcije, ali to su i neki lični predmeti, ovo dvoje umetnika i prijatelja.
Da, prioritet ove izložbe su ti lični predmeti koji su nabavljeni uglavnom poklonima naslednika ovo dvoje umetnika, dakle, brat Bogdana Šuputa, inženjer Žarko Šuput, je spomen zbirci poklonio razne lične predmete Bogdana Šuputa, poput pločice iz logora, iz Nemačke, iz Drugog svjetskog rata, zatim njegove članske karte Udruženja likovnih umetnika Srbije, a naslednici Ljubice Sokić su nakon smrti umetnice spomen zbirci poklonili njene predmete iz ateljea iz Kolarčevog univerziteta. To su četkice, tube sa bojama, grafički alat i tako dalje.
Inače, rekli smo već da su se Ljubice Cuce Sokić i Bogdan Šuput upoznali još u umetničkoj školi u Beogradu, dakle kao veoma mladi. I eto, s obzirom da je, nažalost, Bogdan Šuput veoma kratko živeo, odnosno stradao na početku Drugog svjetskog rata u onoj zloglasnoj Novosadskoj raciji, ipak su oni jedan deo svog umetničkog puta prošli zajedno. Pa možda samo da kažemo i koju reč o tome, pa da li je taj zajednički njihov umetnički put imao, da kažem, uticaj i na njihove poetike.
Tako je, dakle, pored vremena provedenog zajedno u umetničkoj školi u Beogradu, oni su također jedno vreme zajedno boravili u Parizu i tamo stekli nova saznanja o umetnosti 20. veka i ta saznanja su imala veliki uticaj na njihovo stvaralaštvo i oboje su tu počeli da stvaraju u stilu intimizma, dakle to je glavna crta njihovog rada i glavna njihova zajednička crta, da tako kažem. I to su i prikazali na zajedničkim izložbama, dakle nakon povratka iz Pariza, njih dvoje su bili među osnivačima grupe Desetorica. Ta grupa je izlagala ukupno dva puta, jednom u Beogradu i jednom u Zagrebu 1941. godine. Nažalost, rad te grupe prekinuo Drugi svjetski rat, također je prekinuo i život Bogdana Šuputa. Njegovo stvaralaštvo je ostalo u tim okvirima intimizma, a svi znamo kako se razvijalo stvaralaštvo Ljubice Sokić, dakle do apstrakcije i tako dalje.
Marta, najlepša hvala za ovaj razgovor. Želimo vam lepo otvaranje izložbe večeras. U koliko časova?
Otvaranje izložbe u Užicu je večeras u 19 časova.
U Gradskoj galeriji. A tako, naša sagovornica bila je Marta Đermati, autorka izložbe Priča o dvoje umetnika Ljubice Sokić i Bogdan Šuput.
Nešto korisno.
10 minuta je do 10 časova, ono o čemu izveštavamo također celoga jutra, tačnije najavljujemo. Danas od 13 časova na svetskom prvenstvu u Kini košarkaška reprezentacija igra protiv Argentine. Prenos i na talasima Radio Beograda, prenos i na talasima Televizije Beograd. Televizija Beograd u Kinu poslala Slobodana Šarenca, a Radio Beograd Slobodana Maletića. Kolega Maletiću, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, ovoga puta direktno uključenje iz Dongguana, gdje će danas u 13 časova po našem vremenu dakako biti ovaj odsudni duel sa Argentinom za naše košarkaše. Evo, gledajući sada na internet stranici našoj rts.rs, citira se Žarko Paspalj, koji kaže, legendarni naš reprezentativac, koji kaže: dobar poraz u pravom trenutku, misleći na ovaj poraz koji nas je, moram priznati, malo šokirao ili mnogo šokirao, od Španije. Šta se, kako se komentarišu ove stvari u Kini?
Pa jeste, teško je taj poraz pao našim igračima, nisu ga ni oni očekivali, ali su ga u potpunosti zaslužili po onome što je prikazano na terenu. Apsolutno zaslužena pobjeda Španije, i kogod je mislio da Španci smeju da se pocene u duelu sa nama, i te kako se prevario. Španci imaju strašnu ekipu, kao i uvek. Oni su nam tradicionalni rivali, a pokazali su nam malo i kada je reč o pristupu igre, kako bi trebalo igrati u nastavku šampionata. Dakle, to uopšte nije bila loša lekcija, i bila je, rekao bih, u pravom trenutku. Ako je već morao da se dogodi poraz, neka se dogodio na kraju te druge faze takmičenja, ali od danas, kada počinje praktično eliminacioni deo, više niko nema prava na kiks. Naša ekipa je spremna, juče je iz Wuhana doputovala oko 14 časova po lokalnom vremenu ovdje ponovo na jug Kine u Dongguan, odakle sve i počelo, zapravo počelo od Foshana, koji je nedaleko odavde. Evo, sada smo prešli 1000 km da bi se odigrala ta jedna četvrtfinalna utakmica, pa ako sve bude prema očekivanju, ako naši danas pobede, sutra sledi put od novih 2000 km na polufinale u Peking.
Kakvo je raspoloženje u našoj reprezentaciji, Slobodane? Da li si bio u prilici uopšte da budeš blizu naših reprezentativaca, stručnog štaba? Evo, najavljuje se današnja utakmica kao trenutak istine za našu ekipu. Dakle, kakvo je među njima raspoloženje?
Pa nije bilo baš dobro raspoloženje iz dva razloga. Prvo, zato što im je zaista igračima teško pao poraz od Španije, jer oni znaju koliko vredi tu i kakav je pravi odnos snaga. To, a onda ih je poremetio i smrtni slučaj u Mitićevoj porodici. Vasiliju Mitiću je juče umrla majka, ali je on tokom dana doneo odluku da će, zamislite, ipak ostati sa timom da odigra današnju četvrtfinalnu utakmicu, i mislim da će im to dati poseban elan danas.
Da, ono što je također stiglo, da, to je inače vest koja je ovdje također potresla javnost, i kao što ga javnost potresla i odluka Vasilija Micića da ipak ostane i pored ove tragične vesti koju je primio. Također se stigla je vest, i to da prokomentarišemo, da će Jokić danas, bez obzira što je isključen protiv Španaca zbog dve tehničke greške, danas će biti, moći će da igra zapravo protiv Argentine.
Pa bit će, nije to fudbal, pa da dobijete crveni karton pa da pauzira na sljedećoj utakmici. Nema nikakvih problema što se toga tiče, nego Jokić ima drugi problem. On mora da povede računa o svom ponašanju, on pre svega mora da smanji nervozu i mora više da se koncentriše na igru, a ne na sudijske odluke.
Dobro, to bi dakle bilo to što se tiče ovog uvodnog izveštaja i najave prenose današnje utakmice. Dakle, od 13 časova Srbija-Argentina, pa preostaje nam samo da budemo i uz talase radija i uz program televizije, da navijemo za naše, da šaljemo odavde pozitivnu energiju i da se nadamo najboljem, a posebno da se nadamo da je lekcija naučena još u prethodnom susretu i porazu od Španije.
Bio
bio je ovo kolega Slobodan Maletić, koji nam se kao specijalni reporter Radio Beograda sa svetskog prvenstva u košarci javio iz Kine. A u 4,5 minuta do 10 časova ekipa koja je na talasima Radio Beograda realizovala ovo današnje izdanje jutarnjeg programa će vas sada pozdraviti, od vas se oprostiti, zahvaliti vam na pažnji. Nataša Mančić, Miša Milanov, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović potpisuju današnji jutarnji program. I pozivamo vas da ukoliko želite, možete, hoćete ili volite, ostanete na našim talasima. Posle vesti u 10 sledi prepodnevni magazin. Prijetno.
Ali nisam u pravu, nisam u pravu. Isti smo kod drugi lomljivi i lupam u glavu, ozi lupam u glavu.